No niin.
Jees. No niin, selvä. Pienten taas vaihteeksi teknisten toi ongelmien jälkeen, niin Io teki viikon tekniikkakatsaus linjoilla. Kokkosella näyttää olevan tuo joku ateriointi vielä kesken, mutta on kuitenkin hengessä mukana.
Saliin palauttava noniin, ruokailu.
Kolinoineen ja näin. Saadaan vähän tämmöinen ASMR-henkinen food-setti tähän alkuun. Joo, tosiaan. MVC:stä Barcelonasta on kotiuduttu ja teikäläinenkin on vielä hengissä työmäärältään.
Kai sitä ollaan. Kyllä taas vähän heti helpotti, kun pääsi kotiin arkirytmien pariin.
No hyvä juttu sitten. Että katsotaan toi noin vähän mitä aiheita ollaan saatu tähän kasailtua. Käydään varmaan noita MVC:n puhelinjulkaisuja ja julkaisuita noin yleisesti ja tapahtumia läpi ensisijaisesti. Ja ehkä
onhan sieltä taas uutisia
kerääntynyt. Niin, uutisiakin vielä on. Joo, uutisiakin on, niin käydään niitäkin läpi nyt tässä näin. Vähän tässä jetlagi painaa vielä reissun jäljiltä tuolta Barcelonasta ja katsotaan saadaanko tämä nyt.
Suuren aikaeron johdosta. Niin,
katsotaan saadaanko tämä nyt kunnialla vedettyä.
Sähän tulit sieltä jo tiistaina.
Joo, no niin, mutta sitä, mitä raskaampi reissu, niin sitä raskaampi palautuminen. mutta, joo, chatissähän sulle heti joku kysyy siellä, että miksi Risto Siilasmaa oli ottanut iPhonella kuvan Nokia 9 pureen vievistä.
Joo, sitä täytyy varmaan
niin Ristolta, mutta monihan varmaan nyt vähän niin kuin sekoittaa sen, että eihän tuolla Siilasmaalla ole mitään tekemistä, tai siis no mitään tekemistä, mutta siis varsinaisesti tekemistä HMD Globalin kanssa, joka noita Nokia-puhelimia tekee. Et Nokiahan vaan lisensoi brändiä toi, no brändiä ei varmaan ehkä vetä patenttiportfoliotakin, mutta et, mikä se Siilasmaan homma, sehän on joku hallituksen puheenjohtaja vai mikä se on siellä?
Taitaa olla.
Ettei se, siinä on aika lailla kaukana on tommoset niin kuin operatiiviset suhteet tonne nyky Nokia älypuhelimiin, mutta
niin HMD Globaliin siis.
Niin HMD Globaliin, joo, sori. Mut joo, toi. Mistäs ja missä järjestyksessä me nyt aloitetaan näitä käymään läpi tässä, että käydäänkö me ensin vähän yleisellä tasolla MVC tarjontaa ja katsotaanko me sitten vähän noita uutisiakin mitä siellä on, että ehkä mennään aloitellaan.
Niin, mikä olisi fiksu. 22. päivä oli viikko sitten. Siinä on nyt tullut tosiaan kolmatta sivua ainakin uutisia. Joo. Mä mietin, että noista uutisista nyt aika suuri osa on kuitenkin MVC-uutisia, niin mä tiedän, olisiko se silti vaan loogisin käydä niitä. Niin kuin
menee vielä kaiken lisäksi ihan niin kuin
siinä järjestyksessä. Sitten jos siinä on uutinen sellaisista laitteista, mistä nyt on enemmän kerrottavaa, niin sitten katsotaan siinä samassa yhteydessä sitten vaikka se ensituntumat tai joku muu nyt, jos on sanottavaa tai näytettävää, niin ehkä se voisi olla silleen selkein etenemis.
Kyllä, tehdään näin. Joo, me tosiaan lennettiin silloin lauantaina Barcelonaan ja oikeastaan sunnuntaina siellä sitten heti alkoikin jo toiminta. Siinä oli vielä perjantai-iltapäivän puolella oli monikamerajärjestelmin erikoistunut Light ilmoitti yhteistyöstään Sonyin kanssa ja nythän tämä jo sitten selviski, että tai virallisesti jo julkaistiin tämä Lighthan oli nyt sitten siinä kameratekniikkansa kanssa tuossa Nokia 9 pureen vievissä ja oliko se jopa sillain, että siinä Nokia 9 pureen vievissä käytettiin sitä Sonyin sensoria. Eikö se sillä ollut?
Tois se Pekka silleen.
Niin, että siinä on. Niin. Ja sitten Zeissin toi optiikka.
Joo. Oliko se nyt niin, että tämä uutinen ei mahtunut vielä viime viikon katsaukseen, kun mehän aloitettiin myöhässä, että onhan tämä ainakin tullut ulos, julkaistu ennen kuin me aloitettiin.
Se voi olla, että se tuli sen aikana. No, ehkä mennään eteenpäin sitten.
Joo, anyways, tuossa nyt oli lähinnä pointtina se, että siellä oli Sonyin sensoreilla toteutetut referenssi tavallaan ratkaisut niin kuin laitti Sonyin kanssa, että toihan ei liittynyt Sonyin puhelimiin sinänsä millään tavalla, vaan siihen Sonyin, onko se nyt sitten kuvantamisyksikkö erikseen vai joku puolijohdeyksikkö, mikä niillä noita sensoreita tekee, mutta joka tapauksessa. Niin
joo, meillähän oli myös sitten,
Niin, siitähän oli joku pienempi uutinen, taisi olla, että eikö nyt sitten laitti sopinut kanssa ton Xiaomin kanssa jostain yhteistyöstä, että Xiaomilta on todennäköisesti luvassa tässä sitten jossain vaiheessa kanssa joku tuommoinen monikameraratkaisu.
Joo, ja varmaan aika monelta muultakin voi olla, koska nythän niin kuin Nokia 9 Purevievo oli ensimmäinen, ja nyt se on niin kuin käytännössä todistettu, että se pystytään tuomaan älypuhelimiin ja niin kuin kolmannen osapuolen laitteissa niin kuin kaupallistamaan. Ja mehän kysyttiin siellä tota MVC:ssä, just mikä se Pekan toi noin, virallinen titteli on? Rantalan Pekka.
Peräät ihan... Onhan se nyt?
Joku johtaja se on, mutta ei se nyt toimitusjohtaja kuitenkaan ole. No joka tapauksessa meillä oli siellä varattu haastattelu toi noin, ja ei nyt ehkä ihan kauhean moni sitä haastatteluakaan saanut, mutta juteltiin ihan niitä näitä siellä ja just kyseltiin vähän tästä, että miten tämä alkoi tämä yhteistyö HMD Globalin ja tuon
Lightin kanssa. Executive Vice President ja Chief Marketing Officer.
Niin, eli se on niin kuin markkinointijohtaja. Ja tota, se sanoo vaan, että oliko ne sitten Sessissä muutama vuosi, kaksi sitten tavannut ja todennut, että meillä voisi olla jotain yhteistä intressiä tämän kanssa. Olivat alkaneet sitten kehittämään tätä ratkaisua. Ja tämähän ei ole mitenkään eksklusiivinen tämä kameraratkaisu tosiaan niin kuin HMD Globalille ja Nokia-puhelimiin. Ja sanoo myös, että mitään muuta vastaavaa projektia ei olisi työn alla ainakaan. Niin kuin, no, että on ainoa vastaus, minkä voi antaa tietysti, mutta...
Niin muotoiliko se sitä ihan silleen?
Mun mielestä se sanoi se jotenkin.
Mun mielestä se oli niin kuin silleen, että tämä oli niin kuin oma itsenäinen projekti, mutta ei se siihen niin kuin ottanut sinänsä kantaa, että onko jotain muuta työn alla tai jotain tällaista, mutta mun mielestä se vaan muotoili sen silleen, että tämä oli nyt niin kuin oma projektinsa, mihin on nyt keskitytty, eikä antanut sen enempää mitään tarkempaa.
Joo, mutta ei se mitään...
Tulevista. Eli semmoinen perusympäripyöreä vastaus on se.
Mutta en usko nyt, että ihan konkreettista jotain ollaan nyt ihan kuukauden päästä kanssa julkaisemassa. Että
Ei nyt silleen, mutta tietysti niin. En tiedä, jos toi nyt näyttäisi toimivaa ja potentiaalinen, niin ehkä sitten seuraavassa huippumallissa hyödyntävät kanssa, ken tietää.
Kyllä. Kysytään nyt vielä, että meneekö tämä tuonne Twitchiin tämä... Okei, selvä. Mä ajattelin vaan,
että
chatissa joku sanoi, että 113 katsoo offlinea, mutta kai tämä nyt ihan linjoilla.
Kyllä ainakin mulla näkyy, no niin. Mä itsekin tässä kuvaan.
Hyvä juttu. Lopettaisipa toi trollaamisen siellä chatissa nyt katsojat. Mutta joo, tosiaan, mitä sitten itse puhelin? Meillähän on nyt siitä jo julkaistu sitten uutista ja sitten on ensituntumat kirjoitetussa muodossa ja ensituntumat videolla, että se on aika huolellisesti käsitelty toi noin meillä, ja ruvetaanko näitä nyt välttämättä niin tarkasti tässä nyt enää käymään. Nämä kaikki speksithän oli aika lailla tiedossa jo etukäteen, että tuliko sulle itsellesi jotain yllätyksiä tässä julkaisussa, ehkä voisi enemmänkin näin muotoilla se asian käsittelyn. Hinta. Niin, se oli ehkä semmoinen.
No, sitäkin nyt oli vähän, tarvittiin huhuilla siinä edeltävällä viikolla, mutta se oli vähän semmoinen, ehkä epävarmaa, että ei siihen, mäkään nyt ihan täysin siihen ehkä uskonut, ja sitten epäiltiin, että olisiko se joku veroton hinta.
Mobiili.fi taisi uutisoida ensin, että hinta tulee olemaan 599, ja sitten ne päivitti sen uutisensa, että väärä tieto, että hinta tuleekin olemaan 749, ja sitten julkaistiin että se onkin tämä 599, ja sehän tässä nyt varmaan tässä hinnassa on taustalla, että ei siitäkin kysyttiin, mutta ei saatu mitään ihan suoraa vastausta, että onko tämä laite vähän myöhästynyt alkuperäisestä aikataulusta, ja vastaus oli aika ympäripyöreä, että Nokialla ja HMD Globalilla, miten se sanoo, yksikään puhelinjulkaisu ei ole tullut ajallaan, tai miten se sen muotoili, eikö
se? Niin, se taisi olla, että sillä ajalla, kun hän on ollut puhelinbisneksessä mukana Nokialla ja HMD Globalilla, niin ei taida juuri yksikään projekti olla tullut ajallaan valmiiksi. Että joko on tullut myöhässä tai sitten jotkut harvinaiset tapaukset on tullut pikkusen ajoissa. Ehkä se siihen liittyy tai voisi just päätellä, että siinä on ollut pakko sitten, että saa kilpailukykyä parannettua, niin Joo. Ja mun mielestä siis toi hinta on kyllä tosi kilpailukykyinen.
Kyllä, kyllä.
Koska tossa on aika tasapainoisesti kuitenkin hyvää rautaa. Mä vasta tuon julkaisun jälkeen niin kuin, tuota, kokonaisuutta niin kuin spekseinä tarkastelin, niin rupesin miettimään, että tossa ei nyt niin kuin ehkä akuun koko lukuun ottamatta niin ole mitään ihan hirveitä niin kuin heikkouksia, kun siitä löytyy kuitenkin OLED-näyttöä ja kuitenkin näytön alapuolinen sormenjälkitunnistin on ihan modernia tekniikkaa ja löytyy langaton lataus ja joo, kaikki tällaiset.
Niin ja tuota, sisusjärjestelmäpiirit ja kaikki muistikoot ja tämmöiset, niin ne on nyt kuitenkin niin tuossa hintaluokassa ihan niin vähintäänkin riittävät. Että
niin kyllä, ja se on kuitenkin edelleen fakta, että vaikka nyt on uuden sukupolven tota, high-end piirit on nyt markkinoilla tai tulossa just, niin toi on siitä huolimatta edelleen varsin suorituskykyinen piiri. Ja sitten jos mennään niinku siitä huippumalleista alaspäin, niin siinä on tosiaan aika iso käppi sit sinne keskihintaluokan laitteeseen, että siinä on tavallaan tilaakin. Ja sitten muistetaan se, että vuosi sitten Nokia 8 Sirocco, niin oliko se 849 peräti tai jotain, se 799 tai jotain tällaista.
Joo, joo.
Ja siinä oli kans vanha piiri. Mm. Ja kokonaisuutena se oli nyt ehkä kuitenkin vähän, no se oli ehkä design-painotteinen, mutta spekseiltään kuitenkin suhteessa huonompi.
Joo, niin oli. Niin
johan oli tässä niinku hinta ihan eri joo tavalla. Niin ja sitten tässä on muuten tuo IP67-suojaus, joka löytyy ysistä. Että
sittenhän pitää muistaa myös se, että tota, toi, nyt tämä kameratekniikka ja tämä, mitä siellä pystytään sitten, miten näitä yhdistellään ja prosessoidaan niitä kuvia, niin sehän käyttää sitten tota, hyväkseen myös tätä järjestelmäpiirin prosessoria ja grafiikkapiiriä, että tavallaan mä uskoisin, että se täytyy olla se systeemi siellä, tämä laitin tämä homma ja sitten softa, Nokian toi, tai HMD Globalin se oma softa, kamerasofta ja nämä kaikki, niin ne täytyy olla kyllä optimoitu myös tämä järjestelmäpiirikohtaisesti, että ei se voi olla vaan ihan mikä tahansa järjestelmäpiiri ehkä, että
Niin, mä en osaa sanoa muuta kuin, että ilmeisesti tai käsittääkseni siellä on siis siellä, kun laitin oma piiri on ainakin kanssa prosessoimassa, mutta sitä mä en tiedä, miten se sitten pelaa yhteen ton.
Sehän sanoi siinä julkaisussa sanottiin, että kaikki niin okay periaatteessa.
No se vaikuttaisikin aika järjettömältä, jos se olisi tehty pois, joo, koska
ootas hei, mä otan nopea puhelu tässä hetki.
Okei. Okay. Niin, että olisi aika sinänsä järjetöntä noissa nykypäivän high-end piireissä varsinkin, niin niissä on aika tehokkaat kuitenkin nuo kuvasignaaliprosessorit, niin kuin esimerkiksi tuossa 845 Snapdragonissakin, niin aika järjetöntä se olisikin ollut jättää sen tota prosessointisuorituskyky kokonaan pois niiltä kameroilta. Et ehkä ei tosiaan ollut tarkempaa tietoa, tai nyt tulla vielä missään vastaan, eikä ollut puhettakaan, mutta tota, varmaan se laitin piiri sitten keskittyy vähän erilaisiin asioihin kuin mitä noin järjestelmäpiirin oma yes tota kuvasignaaliprosessori.
No niin, ok, back in business. Toi. Joo, no sä oot käynytkin varmaan koko puhelimen juurtajaksaa jo läpi tässä näin, niin siirrytään seuraavaan.
Lähinnä tuossa niinku vaan tota puhelin tota järjestelmäpiirin integroidun kuvasignaaliprosessori ja sitten sen erillisen piirin välistä jakoa, että minkälaista se saattaisi olla, ja se nyt olisikin hölmöä jättää se järjestelmäpiirin prosessointiteho kokonaan käyttämättä.
Joo. Missä tämä nyt oli jo ennakkomyynnissä sitten? Onko tämä ollut operaattoreilla vai missä tämä oli? Elisa?
Mä en ole itse asiassa ehtinyt.
Mulle tuli mieleen, että kaikki muut mä oon kyllä kattonut, mutta
On se Elisa-sivuilla heti etusivulla.
Ennakkotilaa.
Rakkaudesta kuvaamiseen mainos.
Joo, katsotaan mitä täällä on. Kertamaksu 599.
Osaarilla saa 16
kuolemaa. Niin, on täällä kertamaksukin tosiaan. Ja joo, selvä. Tässä oli joku lasinvaihto vai mikä oli ennakkotilaajien etuna?
Mä en tiedä, onko se joka paikasta ja oliko se tyyliin vaan tyyliin, no, että jos tilaat tänään. Vai saat olla joku semmoinenkin paine, että jos tilaat heti tänään, niin saat lasinvaihdon kolmeksi.
Oliko se sieltä Nokian omasta verkkokaupasta tai sieltä, mikä niilläkin
on? En muista muuta kuin, että jossain somekanavassa se taisi olla se.
Selvä. Se. Joo, no.
Mutta joo, tosiaan en nyt ehkä täältä pohjalta sen enempää osaa sanoa, että lähinnä nyt odottaa mielenkiinnolla, että saa tuon testin ja pääsee sitä kameraa käytännössä käyttämään ja kokeilemaan, että sen jälkeen se nyt oikeastaan pystyy vasta.
Vähän huolestuttava toi laitteiden toimitukset alkavat 14.3., koska tuosta testikappaleista ei ole vielä kuultu sanallakaan. Että toi.
Niin just sitä tähän lupailtiin, että ennen julkaisua niin. Tulisi testikappale, mutta ei sitä kyllä juttua ei saa julkaisuun mennessä missään nimessä.
Niin, että tavallaan ensi viikon. Niin, ensi, joo.
Mutta eipä tiedä, niin kamerasta nyt ehkä sen verran, mitä nyt tiedetään tässä vaiheessa, niin ehkä ne pari huomioon, niin mitä muutama kuvaa päästiin ottamaan, niin se, että se mitä pirtelöä se
on. Joo, mulla oli tässä vähän jälkiruoka kesken.
Että se toimi aika hitaasti se kamerasovellus paikoin. Ja sitten toinen oli se, että laitteen omalta näytöltä katsottuna ainakin niin näytti olevan aika todella hyvä dynamiikka niissä kuvissa. Ja sellainen
joo. Joo, ja on tuosta nyt jotain sample-kuviakin tullut. Nehän oli ihan uskomattomia suorastaan ne esimerkkikuvat, mitä oli niin otettu. Mutta
joo, jos ne on noita valmistajan omia, niin niihin kannattaa aina suhtautua vähän varauksella. Mutta
sanotaanko nyt näin, että et kuvanlaadullisesti kamera ehkä niin ennakkofiiliksiltä niin tuotti odotetunlaista niin hyvää jälkeä, mutta sitten se kamerasoftan hitaus, se oli sitten taas yllättävän niin tahmea, että oliko siinä joku niinku bugi vai mikä siinä oli, ja mekin siitä sitten vähän niinku sanottiin, niin en mä tiedä, täytyy katsoa, mutta se oli ei voi edes sanoa, että se oli vaan niinku vähän hidas, vaan se oli ihan emmetin hidas se kamera.
Niin, jos siinä niinku pari tilaa vaihto tai pari kuvaustilaa välillä selasin, silloin se ei ollut, mutta sitten jos siinä selasi enemmän, niin sitten se rupesi jumittamaan oikein silleen niinku sekuntit.
Kyllä se jumitti jo siinä. Että mä kattelin noita videoita, mitä mulla oli tuossa, kun siis sillä, sen sai sen koko kamerasoftan sai siis niinku jumiin sillä, vaan niinku, että vaihtoi siis joku bokeh-tilaa vaikka, ja sitten jos vielä räpläs sitä jotenkin eteenpäin, niin mä en tiedä jotenkin, että latasko se aina sen tilan siellä taustalla, ja sitten vaan jotenkin yhtäkkiä se vaan sit ilmestyi siihen, että toi. No, ei siitä sen enempää, ne ei ollut tietenkään ainakaan sanottu, että olisi ollut lopullisia versioita, että oikeastaan se on ehkä semmoinen suurin kysymysmerkki, että miten se kamerasofta toimii, ja sitten taas softaa on helppo päivittää jälkikäteen, että sitä nyt pystytään toivottavasti jollain tasoa optimoimaan.
Joo, ja se on niin, no, siltä osin nyt ainakin, jos se kamerasovellus jää tuommoiseksi hitaanpuoleiseksi, niin on ainakin perinteikästä.
Niin,
perinteikästä Nokian huippukameramallia, tehän se niin kuin noissa purevievissä, tai 808 purevievissä ja Lumia tonni 20, se kamerasovellus, mitenkään kovin jouhea ollut toiminnaltaan, se on valitettavasti. Että,
niin, ja sehän oli
hyviä kuvia, tahmea kamerasovellus.
Joo, ja sehän oli siis ihan selkeä, että siis se, sitten kun sä olit ottanut sen kuvan, niin se taustaprosessointi, niin sehän kesti siis varmaan niin kuin 10 sekuntia tai jotain se, että se nämä viiden
sitä mä en nyt sinänsä näe ihan niin.
No ei se ollutkaan, mutta se vaan niin oli kirsikkana siihen kakuun päälle, kun me niin siinä esittelytilaisuudessa nopeasti, niin kuin, että kamerasofta päälle, jaha, tämä on täysin jämpissä, tämä koko kamerasofta, ottaa kuvan, sitten rupeaa prosessointi rullaamaan siinä, mutta lähinnä vaan se, että
se kuvan prosessointi ei siis rullannut siinä päällä, vaan ei. Täytyy mennä sinne galleriaan ja koittaa tuumata tai jotain sitä kuvaa. Joo. Niin
että kuvan se tavaraa tallensi niin heti, ja sitten kun sä menit sinne galleriaan, niin sitten se oli niin processing sieltä, että sitten se editointi joku tämmöinen, mutta sanotaanko nyt näin, että ehkä tässä tapauksessa nyt parempi odotella, että me saadaan se laite käsiin ja nähdään sitten se lopullinen.
Joo.
Lopullinen toi homma, mutta kaikki puolin voisiko sanoa tästä, mielenkiintoinen ja tohon hintaluokkaan niin hyvää rautaa, ja väittäisin, että toi design ja kaikki tämmöiset, niin ne kyllä suomalaiseen kuluttajaan uppoo kyllä kuuma veitsi voihin, voisiko näin sanoa. Jes, mutta mennään eteenpäin. Sitten oli sen jälkeen, olihan tuolta sitten niitä muitakin malleja tietty, toi 4.2, mutta jos me halutaan tämä päättää joskus tämä lähetys.
Ja teetään ne nyt ehkä niin. Pois sitten.
Eli näistä nyt 4.2 oli ehkä semmoinen kiinnostavin alle 200 euroa hintaluokkaa.
Joo, siitähän oli siinä Uotilainen esituntumissa oli vähän juttua. Ja
kyllä.
Mä koostan tuossa sitten lopuksi tuosta MVC:stä sen artikkelimuotoisen yleiskatsauksen, mihin tulee kaikki nuo ensituntumat, niin mä siihen nyt ajattelin lisätä sitten tuon 3.2 ja 1 plussan niin kuvagalleria ja muutamalla sanalla kuvailla. Että kyllä ne oli kaikki, niin kuin, vaikka oli muovirakenteisia puhelimia, ne oli kaikki kyllä sille ihan laadukkaan ja tukevan tuntuisia. Ja toi 1 plussan erityisesti verrattuna siihen viimevuotiseen ykköseen, niin oli kyllä aika iso harppaus, vaikka hinta oli se sama 99, niin
Kyllä.
Niin, niin fyysisesti ja näytön koon ja muun puolesta niin oli ihan eri luokan puhelin kyllä kuin se viime vuoden pikkunen paksu ykkönen.
Jeps. Mennään sitten eteenpäin. Huaweilla oli seuraava lanseeraustilaisuus siellä sitten, jossa oltiin. Ja toi. Siellähän nyt sitten oli läppäriasiaa. Ne, oliko siinä pari uutta mallia, ne Matebook 13 ja 14, oliko ne ihan kokonaan uusia malleja?
Muistaakseni joo. Ja sittenhän tosiaan niin, vaan se 13 niin tulee Suomeen.
Joo. Ja sitten oli se Suomeen. Matebook, oliko se nyt Pro X vai X Pro, niin toi. Se oli sitten sisuskalut oli päivitetty.
Joo, siinä. Siinä oli joku yksi ulkoinen muutos, mutta mä en nyt muista mikä se mahtoi olla. Mutta siis käytännössä samoihin kuoriin, mitä aikaisemminkin, niin oli vaan päivitetty uusimmat. Oliko se nyt uusimmat prossut ja sitten se joo. MX250 näytti
se. Miten se, oliko se jakohomma, niin oliko se jo, missä mallissa se oli toi?
Niin, no sehän on myös käytännössä softapuolen toteutus, että sitä nyt ei aikaisemmissa malleissa ole ollut, mutta
nämähän on ollut aika vähäisellä näkyvyydellä ehkä Suomessa noin yleisesti nämä
Matebookit. Mä en ole itse asiassa nopeasti nyt tietysti jossain messuilla ja julkaisutilaisuudessa päässyt näpräämään, mutta ihan hyvän oloisia laitteita on noita ainakin ulkomaillakin testeissä kehuttu aika paljon. Että sinänsä ihan hauskaa, että tuollainen toki iso firma, mutta kuitenkin puhelinvalmistaja, niin ne on nyt ollut pari vuotta sitten.
No en nyt sanoisi silti Huaweita ehkä enää, ei se nyt ehkä ole puhelinvalmistaja. Se
no ei, mutta niin, siis ei heillä ole mitään läppäreitä ollut aikaisemmin. Sitten niin julkaisee ensimmäisen ja toisen mallia, niin, ne on niin ihan täysin kilpailukykyisiä tai jopa parempia kuin näillä millään isoilla läppärivalmistajilla. On se vähän niin kuin ehkä silleen hauskaa, että noi polkee vähän paikallaan tilanteita. Nykytilanteessa noi kannettava valmistaja.
Joo, mutta joka tapauksessa sitten sai ainakin semmoisen käsityksen nyt sai, että ja Suomessakin on jopa ihan resursseja henkilöstötasolla ilmeisesti nyt on tähän niiden läppäribisnekseen nyt niinku pyhitetty. Eli mä veikkasin, että nämä Matebookit tulee Suomessakin ehkä laajemmin vielä näkyville, että jatkossa kun marssii giganttiin ostamaan uutta läppäriä, niin en ihmettelisi. Ne varmaan siellä ovatkin jo, en ole käynyt nyt katsomassa, mutta entistä näkyvämmin ehkä esillä ovat siellä.
Joo.
Ja tosiaan, no mutta ei niistä nyt ehkä sen enempää, koska Huaweilla oli ehkä se koko mobiilimessujen, voisiko itse sanoisin, että oli koko mobiilimessujen niin kuin kiinnostavin julkaisu oli tämä Mate X.
Niin, ja sitten ehkä nyt kuitenkin, kun mobiilimessuista kyse, niin mekin siellä lähtökohtaisesti fokusoitiin MVC:n osalta niin noihin puhelimiin, varsinkin kun niitä sieltä nyt taas tänä vuonna tuli ihan useampi kappale, ihan mielenkiintoisia.
Joo.
En toi meitäksä nyt oli Huaweilla se
niin. Win. Mä ehkä voisin omalta osaltani sanoa, että mä en edes kyllä mitään ihan hirveän innostunut ehkä edes lähtökohtaisesti ollut jotenkin tästä koko taittuva näyttöstä puhelimien niin koski tästä koko konseptista, tai ollut nyt edes uhrannut sille niin kauheasti ajatusta. Ja sitten kun toi Samsung esitteli nyt vain muutama päivä, kolme-neljä päivää aikaisemmin sen Galaxy Foldinsa siellä omassa lanseeraustilaisuudessaan, ja se jo vähän niin kuin näytti, että okei, että toihan näyttää aika näppärästi toi iso näyttö sinne, mikä sisälle taittuu, niin toimiva ja näin. Niin Huawei veti kyllä nyt niin jokaisella teknisellä osa-alueella niin komeasti mun mielestä niin ohi, mitä se oli se Samsungin Galaxy Fold.
No niin, no ainakin visua tai niin kuin ulkonäöllisesti kautta tolleen fyysiseltä toteutukseltaan, niin
niin, olihan
toi näyttää toi laite.
Niin olihan tämä nyt, kun päästiin ottamaan kuitenkin näkemään se käytännössäkin yllättävän. Mun mielestä aika hyvin se softa siinä niin näytti kyllä toimivaan, että mitä se esittely nyt kesti, semmoinen vajaa 10 minuuttia, niin oliko siinä yhtään mitään semmoista glitchiä, mitä olisi siinä esittelyssä tullut
ei
vastaan?
Ei siinä softapuolella että näyttänyt olevan mitään ongelmaa. Lähinnä siis tarkoitin just sitä, että kuinka käytännössä oikeassa käytössä toimiva toi toteutus sitten on verrattuna Samsungiin, koska se toi toteutus on nyt tuossa vähän niin kuin päinvastainen, että toi näyttö jää ulkopuolelle ja Samsungilla se jää sisäpuolelle, niin mulle tuli lähinnä sellainen vaan tuossa mieleen, että Samsunghan on itse näyttöpaneelivalmistaja ja Huawei taas käyttää tietysti kiinalaisen, onko se nyt Boe vai Beo, kumpi mä muista koskaan, mutta niiden paneelia todennäköisesti tässäkin. Ja Samsunghan on tainnut esitellä 2011 joku ensimmäisen prototyypin, joo, mikä käyttää tuollaista, niin ne on kehittänyt sitä tosi pitkään. Ja sitten kun tulee niin kuin molemmilta isoilta valmistajilta tällainen laite, ja toi Huaweiin toteutus näyttää tosi paljon tavallaan modernimmalta kuin se Samsung. Mulle tuli vaan sellainen mieleen, että onko Samsungilla vähän niin kuin pidemmältä ajalta omakohtaista kokemusta tuosta rakenteesta ja näyttöpaneelista, ja ne on sen takia pelannut enemmän varman päälle, niin, kun taas sitten Huawei ei käytä tavallaan omaa paneelia, ja ne ei ole ehkä niin pitkään kehittänyt, niin ne on sitten uskaltanut tehdä tuommoisen vähän niin kuin rohkeamman, modernimman näköisen. Se on tosi mielenkiintoista nähdä, että miten toi, koska toi näyttö nyt ainakin sen, mitä on nähnyt, niin itse asiassa mitä vastaavaa näyttöä tuolla siellä Nubian osastolla tuolla messuilla, niin sen yhden älykellon yhteydessä pääsin oikein hipeilemään tuommoista taittuvaa näyttöä laitteessa, niin sehän on niin kuin kiiltävän muovikalvo käytännössä, niin on, se tuntuu. Niin jos sä, tuossa on tuossa Huaweiin puhelimessa toi näyttö on koko ajan ulkopuolella ja se kulkee sulla taskussa ja joka paikassa, että miten se oikeasti niin kuin kestää vaikka puolikin vuotta?
No se on,
se on niin kuin exposed siinä. Joo.
No sanotaan näin, että niin teknisestä niin näkökulmasta mulle ainoa kysymysmerkki niin ehkä tuosta jäi just se, että miten se näyttö käyttäytyy siitä saranakohdasta ja miten se sitten ehkä kestää käyttöä. Mutta siis muuten tekniseltä toteutukseltaan niin näyttöpinta-alalta ja laitteen rakenteelta ja saranamekanismilta ja kaikilta tämmöisiltä, niin tämä Mate X oli kuitenkin teknisesti kehittyneempi kuin se Galaxy Foldi. Mutta ainoa kysymys, ja sit oikeastaan, että tämä niin naurettavalta tämä Galaxin, tämä pikkunäyttö, että ulkopuolen pikkunäyttö, että tämä nyt niin, että tavallaan. Tässä Galaxy Foldi-tapauksessa, jos sä toi nyt ostaa jysäytät sillä parilla tonnilla, niin voit olla täysin varma, että vuosi eteenpäin niin tulee Galaxy Fold 2 ja siinä on isompi näyttö tuossa ulkopuolella.
Niin se oli hyvä itse asiassa. Mä näyttöasiaa vähän kuitenkin kysellä Samsungin edustajalta tuolla messuilla, niin että mä sitä kokoa ihmettelin, että miksi se on tehty niin pieneksi, niin sieltä tuli lähinnä kanssa perusteluja siihen liittyen. Ne oli, että kun siellä on isompi näyttö sisällä, niin sen ulkonäytön ei tarvitse olla niin iso, että sitä on näppärämpi käyttää, kun että se olisi tuon koko tuollainen puikula etupuolen niin kuin korkunen. Ja sitten toisena se heitti, en tiedä oliko vähän läpäällä, mutta kuitenkin, että no ensi vuonna voi sitten tuoda isomman ulkonäytön.
Joo. Ei saakeli. Siinä on kyllä oikein early adoptereilta niin matto alta suoraan sanottuna, kun kaksi tonnia ostat tommoseen ja IFAssa tai jossa esitellään toinen sukupolvi 3 kuukautta myöhemmin tai jotain, että no nyt on sitten isompi näyttö. Että.
Mutta olisahan se nyt voinut vaikka niinku softalla sitten rajoittaa sen näytön tommoseksi pienemmäksi tai jotain.
No siinä nyt ei, siinä nyt ei olisi kyllä ollut mitään järkeä, mutta.
No niin, mutta niinku vaihtoehtona.
Joo. Ja kun se hintaero ei kuitenkaan, kun tämähän maksoi 1900 jotain ja se oli
2 tonnia joutta.
Niin, että toi, mutta. Mutta sanotaanko nyt näin, että peli on avattu näiden taittuvanäyttöisten osalta. Kumpikin Samsung ja Huawei on nyt julkaissut, ne on ne isoimmat pelurit tässä näin, että julkaissut omat toi puhelimensa. Ja toukokuussa odotellaan Galaxy Foldia ja kesällä joskus sitten Huawei Mate X:ää. Ja sanotaanko näin, että itse ainakin kyllä kumpikin laite, kun saapuu testikappale, niin odotan kyllä isolla mielenkiinnolla älypuhelimia nyt toistakymmentä vuotta, käytännössä kaikki lippulaivamallit räplänneenä, niin täytyy sanoa, että odotan kyllä nyt niin poikkeuksellisen innokkaasti, että pääsen käsiksi.
Nyt on kyllä jo eletään tulla tällä alalla aika mielenkiintoisia aikoja. On se nyt ihan fakta, mitä tosi monet on valitellutkin, että ainakin on niin totuuden siemen siinä, että ei näissä uusissa malleissa nyt taas ole niin oikeasti mitään uutta, että samannäköisiä ja samanlaisia ja näin, niin nyt on semmoinen hetki, että tulee todella pitkästä aikaa niin kuin oikeasti jotain uutta, että nyt ei voi ainakaan sanoa, että on samanlaisia kuin aikaisemmat, ja tosiaan niin tuossa on nyt ainakin potentiaali, että lähivuosina niin ton tekniikan avulla voi sitten noiden laitteiden muoto ja toteutukset aika paljonkin muuttua tuosta nykyisestä, kunhan toi tekniikka on. Ja sitten täytyy muistaa, että tosiaan ei ole pelkästään tämä näyttöhomma, vaan nyt on 5G on tulossa, vaikka sekään nyt ei millään yhdellä isolla jytinällä tuu. Ja sitten on myös kamerapuolella, no ei nyt pelkästään tänä vuonna, mutta just tässä ihan viimeisen parin vuoden aikana, niin ruvennut tapahtumaan ihan mielenkiintoisia juttuja kanssa, että on useampi asia nyt, mikä
ehkä, niin,
kehittyy pitkästä.
Ehkä tuosta vielä tuosta Mate X:stä mä voisin sanoa, mikä mua niin ehkä itseä yllätti. Et mun mielestäni tämä oli loppujen lopuksi jo hyvin niin futuristinen tai sitä Mate X:n toteutus niin tällä ensimmäisen sukupolven laitteeksi.
Kyllä,
mä olisin odottanut, että just toi, niin toi foldi nyt oli jo tavallaan, kun se esiteltiin, niin mä olin niin sillä että okei, että tämä on nyt just niin nämä rajoitteet on tämmöiset, on pientä näyttöä ja tämmöistä, ja näitä pystyy sitten niin tästä näin sitten kehittämään jatkossa eteenpäin, mutta niin tästä Mate X:stä niin just tuli sillä tavalla, että mitä ihmettä, että tämä on nyt niin ensimmäinen tämmöinen, mitä esitellään, niin vaikea kuvitella, että tästä nyt hirveästi sirompi tai jotenkin teknisesti niin olisi ollut mahdollista. Tämä on kyllä vedetty mun mielestäni jotenkin aika äärimmilleen tämä koko konsepti. Heti kättelyssä sillain, niin löysät otettu pois.
Niin, miten tuosta ehkä voisi, niin jos nyt pysyttäydytään noin päin kääntyvässä näytössä, mikä tuossa laitteessa, niin semmoisia lähivuosien kehitysaskeleita, niin mitä tuosta voisi lähinnä keksiä, niin on se, että toi toisen päädyn paksu pätkä jäisi pois. Toi paksu palkki, mutta sekin, se on ihan tasapaksu.
Mutta sekin oli ja vähän niin kuin hyvä. Siitäkin oli varmaan hyvä ottaa kiinni.
Niin en mä sillä, että se nyt välttämättä olisi niin kuin, oli niin kuin tossa mitenkään erityisen huono asia. Mutta siis, että se voisi olla sellainen asia kuitenkin, että se voisi, tämä ei välttämättä tarvisi enää. Ja sitten just toi lähinnä toi näytön niin kuin kestävyysasiat, että sitä saataisiin jotenkin kehitettyä silleen, että se ei olisi niin herkkä. Että hankala, ja tietysti akkutekniikka, kun kehittyy, niin varmaan noinkin isolla näytöllä varustettu laite, niin ei tekisi huonoa, vaikka sitä akkukapasiteettiäkö saisi kasvatettua. Joo. Mutta niin kuin tuommoisista aika simppeleistä asioistakin kuitenkin puhutaan, mitä tuosta konseptista mun mielestä voisi äkkiseltään parantaa.
Kyllä, mutta joo, ei mitään. Me jäädään odottelemaan tätä testiin. 2229 € oli hinta. Tulee kesällä ja itse asiassa multa tulee varmaan vielä tänä illalla video toi. Ei voi sanoa...
Sun käsiin ei niin kuin tuota laitetta sitten anneta muuta kuin valvotuissa olosuhteissa tietään sun.
Minä pyydän tämän lähettämään suoraan mulle ja mä testaan tuossa Aranan kestävyyttä toi noin, niin vaihtoehtoiseen suuntaan ja lähetän sen jälkeen sulle testattavaksi sitten.
No mä voin kuvitella, että siellä menee niin kuin ensimmäisellä sulkukerralla Sarana väärään suuntaan. Sä muistat hetkellisesti, että se on Galaxy Foldia.
Joo, no niin, tää on tavoite. Näistä lähetään. Sitten saat testailla sitten sen jälkeen. Mutta joo, otetaan videolle vielä ja trollataan vähän otsikossa ja toi thumbnailissa, niin meikäläinen punnertaa taas loppuvuoden. Joo, mennään sitten eteenpäin. Nvidian ajureista löytyy joukko haavoittuvuuksia. Korjaukset saatavilla jo muun muassa GeForce-sarjalle. Okei, ei ehkä tästä...
Onko siellä jotain kovin vakavia?
On siinä nyt jotain haavoittuvuuksia, mutta ehkä tästä nyt voisi vaan sanoa sen, että pitäkää ne ajurit siellä ajan tasalla tuollain normaali kuluttajan näkökulmasta. Ei nyt ehkä tässä MVC-spesiaalissa siihen paneuduta sen enempää.
Tuolla oli aikaisemmin jo kysymys tuolla chatissa, unohdin siitä siihen vastata, mutta joku kyseli, että kuka testaa tuon...
Joo, mäkin olen siis se.
Niin, ei ole itse asiassa vielä päätetty. Vähän riippuu, mitä muita puhelimia tässä nyt tulee ja milloin se 9 tulee, mutta tällä hetkellä, jos ne nyt saa sen samplen tästä aika pian ja jos toi Uotila ehtii, niin se taitaa nyt melkein aikataulu syistä mennä Uotilalle sitten, mutta ei ole sovittu vielä mitä, täytyy nyt vähän katsoa, milloin se tulee, mutta ehkä tällä hetkellä näyttää siltä, että se saattaa.
Mitä sulla nyt on? Sulla on nyt siellä S10 plussa työn alla.
Mulla on S10 plussa tässä työn alla ja tosiaan nyt vähän tietokonepuolenkin juttuja pitäisi sitten tehdä, että en viitti miinuttaa tuota kalenteria.
No joo, ehkä se siihen perään sitten katsotaan. Mutta joo, mennään eteenpäin. Samsungin Galaxy A-sarja uudistui 2 mallin voimin. Nämä nyt voidaan ottaa vähän nopeasti käsittelyyn. A50 nyt vissiin varmaan ilmeisesti on kuitenkin semmoinen malli, mitä Samsungin jollain tavoin nyt ehkä nostaa vähän semmoiseksi. Onko tämä vähän niin kuin A5 seuraaja vai?
No mä sitä koitin kysellä, että miten tämä nyt niin kuin sijoittuu verrattuna viime vuoden malleihin. Tätä ei ole kai niin kuin suoranaisesti A50 tarkoitettu minkään tietyn mallin seuraajaksi, mutta sanoo just Samsungin tyyppi, kun kyselin, niin että jos nyt johonkin haluaa verrata, niin ehkä hinnan puolesta, niin se olisi tuon viime vuoden A7 seuraaja sitten. Et ulkomitoiltahan on myöskin aika samankokoinen laite, vaikka tai itse asiassa ihan pikkusen pienempi, vaikka näyttö onkin kasvanut 0,4 tuumaa isommaksi, että siinä on niin paljon parempi toi näytö- ja ulkomittaiverien suhde tässä A50. Mutta toi... Mäkin en itse asiassa tiennyt, että tollainen on tulossa. Ei tainnut ihan hirveästi mitään puuja olla, että se tuli vähän yllätyksenä. Ja toi tulee 3,79 hintaa nyt tässä tämän kuun aikana Suomessa.
Jeps.
Suomessa myyntiin. Oli itse asiassa mä vähän yllätyin. Ei nyt täytyy myöntää, että ei ollut alkuun mitään ihan kovin valtavaa semmoista kiinnostusta kohtaan, mutta kävin sitä vähän fiilistelemässä. Sitten mä rupesin niitä speksejä miettimään sinne jälkikäteen. Niin tuossa on ehkä pitkästä aikaa jopa niin Samsungin keskihintaluokan puhelimeksi, niin aika hyvät ominaisuudet loppujen lopuksi. Tuossa ei niin kuin hirveästi mitään semmoisia isoja heikkouksia, että siinä on aika iso akku. No, kameran kuvanlaadusta en voi sanoa mitään, mutta on ainakin niin kuin ultralaaja kuvakamera ton peruskameran lisäksi, mitä ei nyt ton hintaluokan puhelimissa aina ole.
Joo.
Ja sitten on Super AMOLED-näyttö. Sitten on näytön alapuolinen sormenjälkitunnistin. Sitten on aika pieni lovi ja hyvä iso näyttö suhteessa ton laitteen ulkomittoihin. Et siinä ei oikeastaan ole mitään niin kuin paperilla ainakaan mitään hirveän isoa heikkoutta.
Tämä voi olla varmaan meille, niin tämä varmaan tulee meille varmaan kokeiltua juttuaiheeksi.
Melkein joo, joku lyhyen jutun sitä voisi kyllä tehdä. Sitten semmoinen ehkä mielenkiintoinen huomio, mikä tuostahan on, tai eilen tuli, julkaisinko eilen vai tuossa vielä ensituntumat, niin semmoinen mielenkiintoinen juttu, että tämä mielenkiintoinen mut huomio oli, että tuossahan on nyt muovinen toi kehys, kun aikaisemmin Samsung on ehkä koettanut tehdä tuosta A-sarjasta semmoisen vähän edullisemman premium-fiilis-sarjan.
J-sarjan yläpuolelle. Niin,
niin että niissä olisi niin kuin vähän samanlaista fiilistä kuitenkin kuin noissa S-sarjalaisissa. Niin nyt tuossa vähän niin kuin se puuttu sit, se sellainen premium-fiilis. Että toi on ehkä vähän tämmöinen geneerisemmän näköinen, muuten ei ihan niin Samsungin puhelimen näköinen. Ja tosiaan, kun ei ole sitä metallikehystä ja on muotoilukin vähän erilaista kuin tuossa S-sarjassa, niin siltä osin ehkä vähän muuttunut, mutta en mä tiedä, mä silti kyllä henkilökohtaisesti ehkä mieluummin otan tämän toteutuksen kuin sellaisen, mitä viime vuonna vaikka A7, että oli sitten muilla osa-alueilla niin kuin teknisellä puolella, niin enemmän tai vähemmän puutteita.
Joo, ja ehkä tällä saadaan se hinta niin kuin sitten kertaheiton. Näissä on ollut vähän näissä Samsungin keskisarjalaisissa semmoinen ongelma, että ne on julkaisuyhteydessä hinnoiteltu aika kovaksi jopa se hinta, ja sitten sitä ruvettu heti niin kuin tiputtamaan sieltä niin kuin satasilla jopa alaspäin, joka ei nyt kuluttaja palvele kauhean mieluisassa mielessä lainkaan. Että jospa tämä nyt saataisiin vähän niin kuin kerralla tämä positio markkinoilla oikeaan paikkaan ja hintakin säädettyä ehkä vähän paremmin paikoilleen. Niin. Näin. Sä rupeat siellä jotain järjestelmäpiirejä listaamaan chatissa mekaanisen näppäimistö säästämänä.
Joo.
Mennään me aiheissa eteenpäin. Sitten oli LG:n, käydään nämä nyt nopeasti läpi, koska nämä nyt ehkä on niin kauhean relevantit.
Niin, lippulevamalleja, mutta LG:llä tilanne on tällä hetkellä vähän sellainen, että ei ainakaan tuolla messuilla edes...
Ei tiedetty edes Suomea tai Pohjoismaiden.
Ei ollut kovin Suomi kautta Pohjoismaiden niin kuin kannalta mitenkään kovin spesifisti mitään tarjolla. Ei ollut muun muassa Pohjoismainen lehdistö, ei ollut lainkaan kutsuttu tuonne LG-julkaisutilaisuuteen, mikä oli sunnuntai-iltana, että siellä ei ollut millekään pohjoismaiselle medialle lainkaan paikkoja mun saamien tietojen mukaan. Joo. Ja sitten tosiaan kun kävin näihin laitteisiin, näistä on tulossa itse asiassa tänään ennakkotuntumat toivottavasti vielä.
Jahas.
Ensituntumat, niin ei ollut varmaa tietoa kummastakaan mallista, että tuleeko Suomeen. Joo.
Ja millä aikataululla. Varmaan voi tulla harmaalla tuonnilla ennemminkin.
Niin
verkkokauppa.comihan on tuonut muun muassa tätä LG näitä puhelimia ja joku muukin niin tuolta Saksasta tai näin. Ja sitten tavallaan LG-organisaationa on todennut, että ei ne ole edes vielä myynnissä Suomessa, vaikka ne oikeasti on myynnissä. Mm. Elikkä se LG, tämänhetkinen LG, niin kuin se virallinen tekeminen täällä Suomessa ja Pohjoismaissa, niin on ilmeisesti hyvin, hyvin, hyvin heikolla tasolla, mutta kyllä tuolta saksalaisilta tukkureilta näitä puhelimia saadaan tänne Suomeen ostettua myyntiin tai tilattua myyntiin, että saattaa tulla harmaa tuontina. Mutta
siis semmoinen ehkä fiilis mulle vähän jäi niistä puheista, että ainakaan molempia malleja ei näköisesti tulla. No. Ja noin 5G-puhelinten tilanne on muutenkin vähän sellainen, että tuntuu vähän merkki kuin merkki, niin se on siitäkin aika paljon riippuvainen, että saako se valmistaja tehtyä jonkun paikallisen operaattorin kanssa niin kuin sopparin siitä, ja ne tulee pääosin operaattorien kautta.
Joo, ja tämä V50, niin kuin mä kävin itse siellä LG:n osastolla tätä käpälöimässä, kuten nyt ehkä lukijat tästä kuvasta niin kuin näkee, niin mä en ole hetkeen nähnyt näin geneeristä mustaa muovipalikkaa, niin kuin mitä tämän lippulaivan puhelimen pitäisi olla.
Paitsi, että siinä ei ole muovia.
No joo, no sanotaan näin, että se fiilis, kun mä siellä olin, niin mä niinku, joo, sanotaanko, että se, aika valju jäi tuntuma tästä, että voiko tää olla totta edes.
Joo, se on kyllä aika, se tekee etupuolella ainakin aika paljon, kun se on siinä on toi näyttölovi edelleen vielä tämän vuoden puhelimessa aika iso. Ja tuossa on ihan sama näyttö tuossa V50, kun on V40 viime vuoden mallissa, että se näyttö on täysin sama, että siinä on lähinnä niin kuin, no, sisuskaluja päivitetty ja kamerat on vedetty takakuoren tasalle ja näin edespäin. Mutta se oli myös mielenkiintoinen juttu, tai mikä selvisi vasta mulle silloin, kun mä olin noita laitteita katsomassa, että Eurooppaan tulee pääosin tuosta G8 vaan toi S-malli, mikä on niin kuin karsitumpi versio. Eli siinä on vähän eri näyttö. Sitten sitä puuttuu sen näyttöpaneeliin integroitu kaiutinsysteemi, mitä etukäteen LG mainosti.
Joo.
Sitten mitäs muuta. Joku takakuoren tai tuo kameran kehyksen toteutus on erilainen tuossa S-mallissa.
Siinä on joku bump. Oliko se, mikä se oli? Oliko se S vai E vai mikä se oli? G8 mikä?
S.
G8 S. Okay.
Niin se oli itse asiassa, no tässä uutiskuvassa on just toi S-malli, siinä takakuoressa lukeekin. Siinä on itse asiassa nämä 8-mallin niin speksit, mutta niin alempi resoluutio on näytössä kanssa ainakin tuossa S-mallissa, mutta se tuon mukaan sen LG:n edustajan mukaan, niin ne muutokset vaikuttaa aika paljon siihen hintaan, että se on, että se tulee arviolta olemaan semmoinen 150-200 euroa halvempi kuin toi perus G8.
Niin, ja tämä normi G8 tulee olemaan se joku 899 tai 859 tai joku tämmöinen se hinta. Et ehkä ne
niin, mielenkiintoista nähdä, että mihin hintaan. Niin. Jos nyt yleensä tulee Suomeen. Niin.
Niin, ja vaikka se ei tulisikaan, niin se on sitä. Mutta sanotaanko nyt näin, ehkä yhteenvetona voisi sanoa, että LG:llä niin sanotusti vähän niin kuin pakkasekaisin tällä hetkellä Suomen kautta Pohjoismaiden markkinoita. Ainakin semmoisen kuvan antoivat ihan suoranaisesti tuosta koko touhusta, niin julkaisuista kuin ihan sun messuosastolla käynnistä. Että
toi oli jännä toi, mikä on tuossa kuvassakin, toi tuplanäyttö, dual screen lisäpalikka, mitä jossain markkinoille me saa kaupan päälle ja jossain sitten maksaa erikseen jonkun verran, mutta heidän mukaansa toi, tai niin kertoivat, että ei ole toi taittuvat näytöt ei ole vielä niin kypsä tekniikka, että he haluaisivat niihin panostaa tässä kohtaa, että he panostaa mieluummin 5G:hen ja he toi sitten niin kuin tommoisen vaihtoehtona. Ja kyllä se nyt tuntui toimivan, mutta se oli ihan järjettömän kokoinen. Mulla tulee siihen artikkeliin kuvia, niin siitä tuli sitä kokonaisuudesta sellainen joku lähemmäs varmaan 2 senttiä paksu. En tajunnut ottaa mittoja, mutta se oli niin kuin todella kömpelö, ettei sitä taskussa voi pitää niin kuin puhelimen päällä.
Se on upea tuommoinen messumeriselitys, että taittuva näyttöisi, että juttu, että me tuodaan tämmöinen joku moholo pelipuhelin.
Jossain pelaamisessa esimerkiksi niin tuntuu ihan jees, kun siihen sai erilaisen peliohjaimen tuohon alaosaan.
Niin, näin, ja, no joo,
mutta yleisesti ottaen niin aika aika kankeen oloinen.
Niin, ja niin kuin ei noista taittuva näyttöisissäkään nyt ehkä se pelaaminen ole se juttu. Tai no sanotaan, että siinä jopa se, okei, se, kyllä se ihan erilaisen semmoisen immersion luo, kun se on yhtenäistä se näyttö. Et, mutta enemmänkin tuo joku videoiden kulutus tai median kulutus tai tämmöinen näin, niin kuin, ja sitä työskentelypinta-alaa. Mutta joo, jätetään nyt tämä LG tältä osin ja palataan asiaan taas, kun saavat tota toi
jotain noin lisätietoa tulee niistä, niin joo, mietitään sitten sen jälkeen.
Sitten Sony pamautti siellä kanssa sitten, jopa taisi olla ihan poikkeuksellisesti ihan kiinnostavaakin settiä. Ei sillä, että ei nyt ihan kiinnostavia olisi, mutta nyt tuli vähän niin kuin muuttuvaa mallistoa kehiin.
Joo, sitähän Sonylta puheltiin jo vähän etukäteen, että ne aikoo vähän muuttaa tota strategiaansa noiden puhelimien suhteen.
Joo.
Ja jotain muutosta nyt on kaivannutkin jo pidemmän aikaa, kun se tulee miinusmerkkistä tulosta niin kuin neljännes toisensa perään, mutta toi, no kyllä sieltä nyt ainakin vähän erilaista tuli. Tämä nyt no ensinnäkin nimeämisestä voi olla montaa mieltä.
Nimeäminen ei mennä.
Ainakaan ole tuo nimeäminen.
Ei tällä todella.
Jos ei se vanhakaan nyt ollut maailmanselkeä, niin mikä niin kuin logiikkaan pistää parhaasta mallistosta pienin numero ja niin kuin ykkönen. Ja sitten keskihintaluokkaan 10. Ja sitten vielä halvimpi jätettiin vielä niin kuin vanha nimeäminen. Jos toi L3 olisi ollut kansitella uudella, olisiko se ollut sitten 100 vai 1000?
En minä tiedä. Joo, täytyy sanoa, tämä on niin kuin alkoi jo niin vitsi tämä koko toi. No nyt on, ja sitten, no mietin nyt, okei, tässä tämä vielä toimii. Mitä sitten seuraava sukupolvi? Onko tämä sitten Xperia 2 ja tämä on sitten Xperia 11? Vai mitä ihmettä, vai 20? 2 ja 20?
Joo, en ainakaan saanut tuohon vielä mitään niinku tarkempaa selitystä.
Mikä toi L3 sitten on? Muuttuuko se L4-oseksi? Niin kuin, että
joo. No, mutta se nimeäminen nyt siksi, että se nyt on, mitä on, mutta
ei mua vaan niin alkaa läppätää koko ala tänne niin homman suhteen.
Pian. Seuraava juttu on ehkä toi muotoilupuoli sitten, ja ei mennä nyt vielä tuohon näyttöön, vaan mennään tuohon yleisesti muotoiluun. Sony ei kyllä nyt oikein tunnu itsekään tietävää, että minkä niin kuin mallisia tai tyylisiä ne haluaa noista puhelimista tehdä, koska tuossahan nyt oli pari sukupolvea sellaisia, että ne teki sen takakuoren sellaiseksi tosi kaarevaksi, sellaiseksi tyynyväiseksi.
Joo, juu.
Ja se lisäsi sen puhelimen paksuutta aika paljon, mutta mun mielestä sinänsä ne mallit oli niinku tosi hyvän tuntuisia käteen.
Kun niin se oli. Joo, totta. Sormenjälkilukijat oli väärässä paikassa.
Ei nyt ehkä tilankäytöllisesti silti niinku paras ratkaisu. Ja nyt sitten tämä malli on taas tällainen tosi slimmi, tasaisen paksu. Tämä on niinku, mä tuossa kaivelin vanhoja kuvia ja kirjoitin sen tuonne ensituntumiinkin. Sen saman huomion, että toi on niin kuin, hetkone, mikä se nyt oli, Xperia Z3. Siis jostain niin kuin 4-5 vuoden takaa, niin ihan samantyyppistä muotoilua, että tuollainen pyöristetty metallikehys ja sitten lasit molemmilla puolilla. Että toi on niin kuin taas saman muotoinen kuin muutama vuosi.
Täytyy oikein katsoa Google-kuvahosta. Mikä Sony Xperia?
Xperia Z3 mun mielestä. Se on aivan
Z3, joo. Katsotaan.
Mutta siis, joo, joka tapauksessa niin joo. Sitten tuohon näyttöön. Eli siellähän on nyt sekä tuossa ykkösessä että noissa kymppimalleissa, niin Sony otti käyttöön tuollaisen 21:9 näytön, mikä on aika ehkä, no tuosta nyt oli ennakkohuhuissa, mutta onhan se aika erikoinen.
Oli se joo, toi näytti, varsinkin tämä ykkönen niin kun näytti semmoiselta tosi pitkulamaiselta.
Ja se myös on sitä, mutta se ei ehkä kädessä ollut niin pahaa, mitä se niin kuin kuvista saattas päätellä. Että se, no Sonylla oli muutama softapuoli sinänsä ihan peruskikka, mutta kuitenkin mikä helpottaa vähän sitä yhden käden käyttöä, että saa ilmoitusvalikkoa näytön keskeltä, kun pyyhkäsee alas, niin sen saa alas ja sitten yhden käden käyttöön helpottava tilaa ja näin edespäin, mutta en mä nyt ehkä kokeilematta ainakaan tuomitsisi, vaikka toi onkin aika pitkä puhelin, mutta se on samalla niin kuin suht kapea.
Joo.
Ja siis se pointtihan nyt tuossa näyttökoossa oli se, että, jos mä muistan ne kaikki, mutta ensinnäkin, että suurin osa leffoista tehdään tuohon kuvaan.
Joo, sinema joku lisänimihän tuolla näytössä oli.
Sitten toinen pointti oli se, että aika suuri osa myöskin puhelimella katsottavasta sisällöstä, muusta sisällöstä, niin kuin vertikaalisesta sisällöstä, tai siis sisältö on vertikaalista, nettisivut ja monet sovellukset ja näin, eli se sisältö niin kuin on pystysuunnassa selattavaa, niin totta kai tolle mahtuu sitä vaikka nettisivujen näkyviin, vaikka meidän foorumilla, niin näkee tuosta varmaan viestin pari enemmän kuin vaikka vanhasta 16.9. näytöstä, että on se silleenkin ihan perusteltavissa. Kolmas asia oli sitten monia jo, eli että tuossa pystyisi, olisi kahta. Enemmän tilaa niin kuin kahdelle sovellukselle samaan aikaan, ja siinä oli myöskin semmoisia toimintoja, millä oli käyttöliittymässä niin helpotettu, niin kuin sai kaksi sovellusta nopeasti auki siihen näytölle. Että se on, tietysti on niin käyttötarpeista sitten kiinni, että onko tarvetta semmoiselle moniajolle, mutta sille nyt ainakin löytyy tilaa sitä aikaisempaa enemmän.
Joo, ja sitten pitäisikö tähän jopa mun nyt antaa oikein, niin kuin, nyt ne on lisännyt optisen kuvan vakaimen siihen kameraan. Herran
kaksi.
Aika. Kaksi optista kuvaa.
Kahdessa kamerassa on optinen kuva vakain.
Ei ole
kauan. Joo, tuo kamera on kans ihan mielenkiintoinen.
Ei ole kauan aikaa, kun perusteltiin, että sitä ei siellä tilasyistä pysty pistämään ja mitä ei sillä ole tarvetta, mutta siellä se nyt vaan hupsista keikkaa sitten on mukana.
Niin aikaisemmin vielä hiljattain se on ihan perusteellista just sillä, että puhelinsovelluksissa niin siitä ei ole niin paljon hyötyä. Pienen optiikan kanssa verrattuna, että tuo elektroninen vakautus on niin hyvä, ja sitten se, että heidän se käyttämä objektiivitoteutus niin olisi ollut hankala toteuttaa, mutta nyt ne on, ainakin ei käytä sitä enää, mä muistan mikä, onko se joku G-lens tai joku vastaava se niiden aikaisempi objektiivibrändäys, niin nyt tässä ei mun mielestä enää ole niin kuin niitä objektiiveja käytössä, joten en sitten tiedä, onko se osittain vaikuttanut. Mutta ihan mielenkiintoinen kamera kaikin puolin. Se on ihan nyt tässä viimeisen vuoden, puolentoista aikana parantanut nyt noiden kameroiden kuvanlaatua.
Juu.
Jos niinku suunta on sama ja nyt on tuommoinen spekseiltään ihan mielenkiintoinen toteutus, niin hyvällä tuurilla saattaa olla jopa vuoden ihan parhaitakin kamerapuhelimia.
Joo.
Mielenkiintoista saada toikin laite testiin.
Oliko tässä nyt mitään semmoista? Akku oli ehkä vähän pieni. 3300 oli tuossa ykkösessä.
Joo, se on kans vähän,
niin. Muuten
vähän pieni.
Sormenjälki luki, nyt tuossa taas siirretty sitten sormenjälki luki ja takaisin tänne kylkeen, kun se edellisessä mallissa oli tässä keskellä. Liian,
oli
liian
kahteen keskellä. Kertaa vähän väärässä paikkaa. Toi kylki nyt on mun mielestä ihan hyvä kompromissi silleen, että se on vähän niin kuin kaikissa tilanteissa niin kuin kuitenkin käsillä. Että on se sitten sulla taskusta otettaisiin, niin se on aika nopeasti. Ja sitten jos se puhelin on pöydällä, niin sä saat silloinkin sen sitten kyljestä aika nopeasti. Ei se ole ehkä kaikille se mieluisin vaihtoehto, mutta ihan kuitenkin toimiva. Toi on vähän tai siis tuosta mallistohommasta vielä sen verran, että sitä en tiedä, että onko Sonylla nyt tarkoitus taas sitten IFAssa elosyyskuun vaihteessa julkaista lisää malleja.
Ei, toivotaan. Mutta herra siunaa.
Sen verran nyt ovat ainakin selventäneet, että tässä vaiheessa ainakin monien harmiksi niin se kompakt-malli jäi nyt tulematta. Mutta sitten myöskin se, että tässä on nyt tässä ykkösessä vähän niin kuin yhdistetty XZ2 Premium ja XZ3, niin tavallaan se Premium, erillinen premium-malli nyt on jätetty pois, niin, ja tässä on nyt toi 4K-näyttö sitten tässä mallissa.
Joo. Niin.
Että ehkä toi on niinku tuommoista vaan enemmän kuitenkin teknologian keulimista edelleen toi näyttöhomma, että eihän pysty muussa hyödyntämään kuin videomateriaaleissa, kuvamateriaaleissa, sitten semmoisissa sovelluksissa, jotka hyödyntää Androidin 4K-rajapintaa erikseen, että ei se niinku käyttöliittymässä ja muualla niin on virran käytöllisistä sun muista syistä, niin ei ole se täysresoluutio käytössä.
Kyllä.
Sitten.
Mutta ei mitään, katsotaan vielä sitten, mikä hinnastahan nyt ei ollut tietoa, eli varmana on toi Xperia 1 on lähempänä jotain 1000 euroa, jossain varmaan 700-800 euroa. Et katsotaan, millä aikataululla ovat tulossa Suomeen, ja saadaanko otettua testiin sitten kanssa siinä heti kättelyssä. Viime vuoden MVC-julkaisuthan tuli Suomessa myyntiin ja testiin joskus elokuussa, ja sitten julkaistiinkin jo uusia malleja siinä. Siinä
noista kymppimalleista nyt ihan nopeasti parilla lauseella vielä mainitakseni, niin muuten oli nekin ihan mielenkiintoisia. Toi näytön asettelu on aika erikoinen tuossa etupuolella. Se ei ehkä visuaalisesti kaikista miellyttävin, mutta tota, muuten oli ihan, ihan mielenkiintoisen oloisia laitteita ja hyvän oloisia, mutta mun mielestä kaksi asiaa, joo, varsinkin hintaan verrattuna. Järjestelmäpiirit ja akun koko ei ole mun mielestä ihan balanssissa.
3000 milliampere tunti on kyllä niin pieni akku nykypäivänä. Että...
Niin. Ja sitten toi 630 on ihan niinku viime vuoden piiri. Sehän on joo, löytynyt jo 6.1 Nokiasta, mikä on, mikä on, mitä on saanut 149€ tässä. Et se on niinku vanhentunut piiri, sitten varsinkin jos puhutaan 350€ puhelimesta. Ja sitten toi, no melkein toi 636 pitäisi nyt vähintään olla ollut tuossa halvemmassa mallissa, ja sitten joku 670 tai joku tällainen 675 pitäisi olla tuossa plussa. Nyt siellä se on kuin kirjoitusvirhe, se on plussa tuossa uutisesta, tai lukee ultra. Joo, no joo, anyways. Joo. Niin ne on vähän nyt sellaiset, että mun mielestä ei ole hinnat ehkä ihan nyt balanssissa kaikkien ominaisuuksien kanssa sitten kuitenkaan.
Joo, ja näähän tuli myyntiin tosiaan nyt heti ensi perjantai, siis hetkone, siis tänään vai?
Joo.
Tänään, joo.
Joo, itse asiassa tänään, kyllä.
Jeps. Selvä juttu. Siellä sanotaan chatissa, että voisinko näyttää vähän motivoituneemmalta. No, mä yritän skarpata täällä näin. Joo, ollut kuulkaas niin raskas työviikko tuossa taustalla. Mutta joo, jatketaan nyt vielä eteenpäin. Tavaraahan riittää siellä vielä.
Otetaan. Joo, sitten? Xiaomi. Ensituntumia.
Xiaomi niin, voisi käydä nyt läpi ainakin, että... Mi Mix 3 5G oli nyt vissiin kokonaan, oliko se kokonaan uusi julkaistu malli siellä?
Joo, se oli siitäkin huhuja jo ennakkoon, mutta toi Mi 9 julkaistiin Kiinassa viikkoa aikaisemmin, että toi oli niinku globaali julkaisu, mutta toi 5G-versio tuosta kolmosesta, niin
joo,
se oli niinku semmoinen ihan uusi juttu. Eipä siinä siis tuossa, olen tätä varmaan vilautellut aikaisemminkin jo, jonkun viikon lähetyksessä, kun mullahan on ollut siis tää Mi Mix 3 tässä nyt testissä, ei oo enää,
joo,
enää tota, mutta tää jäi nyt tossa ton Galaxy S10 Plusan alta pois, mä eli mun viikon verran ehdin tätä tossa käyttää, mut siis fyysisesti se 5G-malli on ulkoisesti oikeastaan ihan identtisen näköinen, mä näitä rinnakkain siellä vertailin ja en nähnyt oikeastaan mitään eroa. Se on vajaan millin verran paksumpi se 5G-malli, mutta sitäkään ei loppujen lopuksi oikein hevillä niinku, sitä eroa huomannut edes rinnakkain vertailussa.
Jeps.
Sisällä siellä nyt on lähinnä sit löyty se uusin 855 Snapdragon ja siinä on kaverina se X50 5G-modeemi ja sitten myös sen myötä niin on akun koko kasvatettu. Itse asiassa tuossa LG-uutisen yhteydessä jäi vielä mainitsematta, että mä kyselin tai puhelin LG-tyypin kanssa tuosta 5G:stä, niin mä kysyin, että kuinka paljon niin kuin täydessä rasituksessa 5G, kun siellä on nyt se erillinen modeemipiiri tällä hetkellä, kuinka paljon se vie enemmän virtaa, niin se sanoi, että 2,5-3 kertaa enemmän on virrankulutus niin kuin maksimi lataustilanteessa tai rasitustilanteessa verrattuna tuommoiseen niin kuin integroidulla LTE-modeemilla varustettuun piiriin. Että käytännössä, no riippuu tietysti paljon sitä 5G:tä käyttää. Toki jos sä nyt lataat jotain maksimit, niin se latautuukin nopeammin, että se latausaika on sitten lyhyempi ja rasitus on lyhyempi. Mutta periaatteessa niin se toi kasvanut akun koko nyt tässä Mi Mix 3 5G:ssäkin saattaa mennä aika pitkälti sen 5G-yhteyden ruokkimiseen. Mm,
joo, ja se on varmaan just ollut pakkokin sen takia kasvattaa. Mites Mi 9 sitten?
Se on aika, se oli ihan hyvän tuntunen laite. Kyllä tuohan tulee, onko se 469 joo, Suomen tai Pohjoismaiden suositushinta, että se on siihen hintaluokkaan kyllä aika tota, kovan oloinen pakkaus kaikin puolin. Näin mä toi viime vuoden trendi jatkuu. Viime vuonna rupesi tulemaan useampia puhelimia alle 500 hintaluokkaa, missä rupeaa olemaan järjestelmäpiiri ja moni muukin ominaisuus niin ihan niin kuin täyttä high-endiä, niin tämä nyt jatkaa sitä. että tota, kyllä toikin täytyisi varmaan jossain välissä koettaa saada testit siitä. Superamolet näyttö löytyy ja langatonta, nopeata langatonta latausta ja nopeata pikalatausta ja ainakin spekseiltään hyvin lupaavan oloinen kamera. Et oikeastaan ainut juttu nyt on toi akuun koko, mikä tossakin on, ei ole nyt ehkä mikään valtavan iso, mutta tietty, jos ovat hyvin toteuttaneet softan ja virran käytön, niin voihan saada sitäkin kompensoitua sillä jonkun verran.
Mitäs silmäni näkevät tuossa noin yhdessä kuorimallissa? Onko tuossa jotain RGB-valaistusta vähän niin kuin nähtävissä?
Ei, se on vain heijastus.
Jaa, no niin, selvä se siitä.
Sitten. Siellä oli RGB-antennit jätkällä heti sojoossa.
Kyllä, kyllä. Joo, tämä on hauska tämä Explorer-versio.
Yhden puhelimen itse asiassa löysin tuolta, missä oli RGB-valot oikeasti takakuoressa. Se oli se, oliko se niin Nubian vai ZTE:n se joku pelipuhelin, niin siinä oli otin sitä kuviakin. Siitäkin tulee varmaan joku lyhyt maininta ehkä siihen.
Pistäs mulle vähän privaattiviestillä, niin mä vähän katselen, miltä se näyttää se. Miltä se RGB-valaistu? Ei sun nyt tarvi lähetellä tai laittaa mitään, mutta voidaan katsoa tuossa.
No, se oli semmoinen hyvin maltillinen, mutta varmaan se sun mieltä silti lämmittäisi, jos sellainen tasossa vilkki.
Ehdottomasti. Joo,
mut joo, tosiaan niin aika kovan oloinen puhelin kyllä toi Mi 9 siihen alle 500 euro hintaa, ja se nyt tullaan todennäköisesti, tai tullaan jonkun jälleen myön toimesta, DNA ja noiden isoimpien varmaan toimestaan verkkokauppa ja Jimssi, niin todennäköisesti tulee ainakin tarjoa sitä Suomessa.
Joo, näin voisi uskoa. Hypätään tuosta nyt vähän eteenpäin. Mennään, tuli ihan mielenkiintoinen uutinen tuossa pari päivää sitten, kun Jimssi aloittaa korkattujen prosessoreiden myynnin takuun kerran. Se oli tämmöinen niin kuin mieltä lämmittävä PC-henkinen uutinen. Jimssihän nykyään on tuon saksalaisen Keiskingin omistuksessa, ja siellä Keiskingihän on jo pitkään myynyt näitä korkattuja esitestattuja prosessoreita eri hintaa. Ja samaahan toi Jimssi harrasti silloin jo ihan heti alkumetreillään, melkein parikymmentä vuotta sitten. Ei nyt ihan, mitähän ne mahtaa olla.
Joo, tuli kyllä nostalginen olo, kun tuosta näin. Tai kuulin ekaa kertaa juttua, että on tulossa taas.
Joo, eli pääpointtihan näissä nyt on se, että tämä on heidän toimestaan. Nämä tehdään vielä Turussa, että näitä ei mitenkään sieltä Saksasta käsin tilata tai jotenkin esitestata tai näin. Nämä tehdään paikallisesti Turussa ja sitten korkataan toi lämmönlevittäjä. Näitä on nyt tällä hetkellä vaan näitä uusia 9. sukupolven Core-prosessoreita, eli näissähän on lähtökohtaisesti juotettu tämä lämmönlevittäjä, mutta sen saa korkattua pois, ja sitten sinne on sitten vakio se juotos rapsuteltu pois, ja siinä on nestemetallia pistetty väliin, ja sitten liimattu toi IHS, toi lämmönlevittäjä takaisin paikoilleen, ja oli näillä jotain kellotaajuuksiakin vähän tänne luvattu, 9900K myydään hintaan 999 euroa 5,1 GHz esitestattuna. Siinä on tuommoinen 440 euroa niin hintaa löysänä. Nämä esitestaus, nämä kellotaajuudet ei nyt ihan oikeasti tällä äkkiseltä, mutta täytyy ehkä vähän vielä tarkistaa, mutta ainakin tällä äkkiseltä katsottuna nämä esitestauskellotaajuudet, kun nämä ei ollut mitään AVX-kelloja tai mitään tämmöisiä, niin näin kyllä korkatulle prosessorille ole edes mitään kauhean, näin mitään kauhean erikoisia kelloja edes itse asiassa ole.
Mitäs toi nyt menee, kun silloin kun noin tuli nämä uusimman sukupolven juotetut mallit, ja joo, oliko se Der Bauer, kun niitä tutki, niin siinähän oli se joku juttu, että se pelkkä korkkaaminen ja nestemetallin vaihto niin ei auttanut siihen lämpötiloihin juurikaan sen takia, kun se kore oli jotenkin eri korkunen.
Auttoi se siihen
ei, toinen, niin. Kun mun mielestä sitten se sen jälkeen se hio
se auttoi vielä lisää sitten se hiominen.
Niin, mutta siis että se, mun mielestä se oli ihan muutamia asteita, mitä se pelkkä tahnanvaihto, koska se jäi kantamaan jotenkin se tai siis
niin se jäi joo, kantamaan tuolta reunalta. Joo, se täytyy lämmönlevittäjä täytyy hio kanssa sitten, kun se
niin,
korkeus
onko
laskee.
Niin, ilmeisesti näissä Jimssin nyt sitten prossuissa hiottu
myös tuolta. No oletettavasti on.
Tai siis niin kuin en mä keksi mitään muuta muuta syytä, jos noin jopa niin kuin 20 astetta alhaisempia.
Siis
ja niin, noin 10 astetta, no joka tapauksessa, niin jos se noin paljon laskee.
Tahnalla laskee, ne tahnaprosessorit, niillä se on pariskymmenes asteessa, nämä juotetuilla oli se 10. Sittenhän tuosta sai vielä lisää, kun kun toi piisiru itsessään on paksumpi tuon juottamisprosessin takia, niin sitä piisiru olisi voinut vielä hioa siitä, mutta ehkä se on enemmänkin se, että se sieltä saadaan nyt se 10 astetta varmaan lämpöjä pois, ja sitten näissä oli tosiaan takuu ja jotkut esitestä. Mutta nämä kellotaajuudet ei nyt ainakaan mun näkökulmasta, mä saatan olla väärä ihminen näitä arvioimaan, mutta näin nyt kyllä on semmoinen kellotaajuus, mistä itse lähtisin ihan noin hurjaa hintaa. Et kun mäkin on nyt, muillakin on toi 9900 kooniin, se kulkee 4,9 gigahertsiä, on sinne aika kova hinta. Ehkä lähtisi...
Sitten täytyy ottaa huomioon, että toi takuu menee käytännössä varmaan Jimsin ihan omaan piikkiin.
Juu, no niin, totti, niinhän se menee.
Ei tuskin niille Intelin kanssa mitään diiliä.
Jos
takuu aikana laukee, niin siitä tulee sitten heti aika kallis.
No näissä oli silti vaan vuoden takuu, että ei sekään mikään ihan älyttömän pitkä ole silti se vuoden takuu. Ja sitten jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin ei se nyt mikään ihan niin vaativa prosessi ole sitten kuitenkaan, enkö olisi aika vahva usko, että meidänkin lukioista...
Onko sinä tällaista juotettua?
En ole tämmöistä, mutta tämähän lähtee aika
lailla... Se on vähän eri asia, eikö sitä tästä kuumailun puhaltimella kuitenkin jonkun
Ei se tarvitse edes sitä, mutta kyllä se nyt auttaa sitä asiaa, jos sitä vähän lämmittää. Siinä on vaan se mekaaninen voima suurempi siihen, että aika...
Mutta siinä ei ole kuitenkaan varaa, että siitä lähtisi siirrytään.
Ei, se ei ole kyllä,
selvä.
Jokainen omalla vastuulla, jos lähtee, katsokaa netistä löytyy videoita, mutta siis joka tapauksessa hyvä.
Näin, että ainakin oli pyydetty, ja jos löytyy mynttiä eikä kiinnostusta löydy siihen säätämiseen niin paljon, niin nyt on vaihtoehto, että ehkä näen kuitenkin ihan positiivisena.
Joo, ja sitten vielä semmoinen, että jos näitä nyt joku yritys rupeaa, tällä ihan yrittäjän näkökulmasta, jos joku yritys näitä rupeaa niinku tekemään ja myymään, niin pakkokin siinä on ollut sitä kateetta mukana. Riskit, hyödyt, määrät, että meneekö koko touhu vähän ehkä enemmän jopa markkinointiin. En mä tiedä, silti voi tällä nyt löytyäkin sitten taas. Tuossa on kuitenkin jo pari sukupolvea niin kuin siitä, kun itse on ollut aikoinaan joku vähän nuorempi ja innokkaampi sillä ehkä näitä. Kokeiluhaluisempi näiden suhteen, en osaa sanoa, mutta ihan hyvä juttu, että tulivat nyt tännekin tarjolle, ja mukava nähdä, että edelleen tähän PC-virittelyyn kuitenkin Jimsi panostaa, ja kyllä sillä saksalaisella Case Kingillä on pitkät perinteet siinä hommassa kanssa, että ihan niin tekemisen meininki jatkuu, hyvä homma. Sitten vielä viimeinen sivu uutisia. Indiumihan tosiaan siellä on välissä, ja se on aika pehmeä metalli.
Joo.
Windows 10...
Tämä on kieltoista kahvia. Mä en sano, että kaljaa kaatamassa itselleni, mutta kahvia.
No niin, selvä homma. Käy vaan. Katsotaan sillä aikaa. Tässä oli pari tämmöistä. Tässä oli Xboxi Experience is coming to Windows 10. Onko se nyt välttämättä hyvä juttu, mutta... Xbox ja PC-pelialustat yhdistyy. Siitä on tainnut olla huhu aikaisemminkin. Ja SK Hynix kertoi tarkempia tietoja 16 gigabitin DDR5 muistipiireistään. Tässä oli DDR5 6400 tulee olemaan referenssinopeus. Okei, eli keskustelua näyttää olevan aika paljon. Se on aina hyvä nähdä.
Joo.
Mut joo,
täällä kyllä niinku kiinteistöhuolto toimii upeasti, kun viime viikolla oli puhetta, että maanantaina tulee ilmastointimies ja laittaa ton askelmoottorin, tai mikä tuossa nyt on pärissyt, niin kuntoon. Ja maanantaina oli kuulemma naapurifirman mimmien mukaan, niin oli ollut joku tyyppi tuolla päävälikatossa useamman tunnin, ja tulin torstaina töihin, niin samaa pärinää alkoi taas viiden jälkeen, ja nyt taas huutaa.
Joo.
On se vaikeeta.
No niin, hyvältä kuulostaa. Se on semmoista. Joo, tässä oli vähän tietoa, oli toi Windows 10 uudesta koontiversiosta, joka yhdistää ja vihjaa Xbox- ja PC-pelialustoja, sitten oli DDR5-muistipiirejä, ja sitten oli vielä Samsung julkaissut ensimmäisen EUFS 3.0-muistin, eli tämähän oli nyt käytössä siinä Galaxy Fold-älypuhelimessa tämä EUFS 3.0. Muisti. Joo. Olisi tässä nyt mitään ihmeempää? Nopeus varmaan on toi.
Nopeus, joo. Taitaa
ja sitten tämä perustuu 96-kerroksiseen muistipiiriin, eli tässä on ne uusimmat piirit. Halvempi valmistaa ja saadaan varmaan pienempään tilaan menemään, mutta ehkä toi nyt ei ole semmoinen. Mitäs tämä Cooler Masterin mekaaninen MK850-näppäimistö? Tämähän nyt, oliko tämä se, mikä mekin nähtiin siellä Tukholmassa silloin, että tässä oli toi analoginen.
Mä en tänään muista, mitä kaikkea siellä. Oliko siellä mukaan tollaista?
Oli tämä siinä näytillä, kun se sanoi, että tämä saattaa olla kilpapelaamiseen niin kuin toi, kielletty, koska tässähän pystyy niin kuin, liikkumaan niin hitaasti jotenkin, että noi askeleet ei kuulu välttämättä, että kun se on analoginen, niin se tuntopiste on sitten vähän niin kuin jotenkin siinä koko alueella, tai eikö joku tämmöinen ollut toi?
Niin ei siinä ole tuntopistettä lainkaan, se tunnistaa sen, se tunnistaa sen kytkin koko matkalta, että kuinka paljon sitä on painettu, että painaksa sitten samalla lailla kuin vaikka Xboxin tai pleikkarin ohjaimen analoginen tatti, niin sä voit sitä ihan vähän painaa tai vääntää tai enemmän, niin se tunnistaa sen määrän. Joo. Tässähän on tosiaan, niin kuin, ei ole koko näppis, vaan siinä on noin VASD-näppäinten ympäristöstä, niin kun on 8 näppäintä, tai VASD-näppäimet ja sitten sitä ympäriltä muutama, niin yhteensä 8 näppäintä. Mm. Se kai tuossa on nyt erilainen ainakin verrattuna osaan, että toihan käyttää tosiaan Cherryn punaisia MX-kytkimiä, ja se tunnistaa sen niin kuin koko matkalta 0-100% sen painallusasteen tai tason. Että osassa ratkaisuista se tunnistaa sen puoliväliin asti, tai puolivälistä eteenpäin mun käsittääkseni vasta.
Joo.
Että siinä on nyt ainakin pidempi painallusmatka, eli periaatteessa nyt sulla pystyt tarkemmin sit sitä painallussyvyyttä fiilistelemään. Autopelissä saat suoraan näppäimillä enemmän tai vähemmän kaasua, ja sitten taas ammuskelu tai jossain hahmoa ohjataan, niin sitten taas voit suoraan painamisella mennä kävelystä juoksuun ja näin edes. Pelillä täytyy olla tuki sille.
Niin oli joo. Ja hintahan
oli aika paljon niitä pelejä jo, millä oli toi.
Joo, hintahan oli aika kova toi.
Hinta on aika tollainen hunajainen. 230 oli suositushinta.
Onko täällä pupki tuettuna?
Sä nyt oot ollut vauhdissa noiden näppisten kanssa, niin mä luulen, että mihin kirjoitettuun testiin nyt ei ole ehkä tulossa, kun ei ole semmoista ronduppiteemaa tässä nyt. Mutta ehkä toi voisi olla, jos ehdit, niin semmoinen videolla kokeiltava juttu, koska siinä pystyy ehkä demoamaankin paremmin analogista.
Minä otan tämän näin omaan testikäyttöön, että parantaako tämä mun pelisuorituskykyäni tässä pupkissa.
Lopputulos on hirveätä sekoilua, juoksuja.
Niin, mä en tiedä, miten tämä mun nykyinen positioituminen ja liikepelissä jo on niin vähän naurun alainen aihe, että ehkä mä sitten flänkkäykset saan suoritettua ripeämmin ja luuttipaikasta toiseen juoksut nopeammin tällä analogisella toi.
Joo.
Mutta joo, ehdottomasti meikäläiselle tämmöinen välittömästi pistetään toi noin tilaukseen tuonne Cooler Masterille, että nyt tarvitaan PUBG-partnerille uudet testilaitteet käyttöön. Mutta joo, katsotaan, tuleeko jotain videota tai testiä tässä. Näin, Matebookit, ja sitten oli vähän Petrus pistänyt yhteen vuotoja, oli tuolta, tämä nyt on muuten jossain vaiheessa jo karannut tuolta MVC:stä nyt ihan yleiseksi uutisten läpikäymiseksi, mutta sieltä on myöhemmin tulossa GTX tonni 1650 ja 1660 tuossa maalis-huhtikuussa, seuraillaan niitä huhuja, nämä nyt jo menee hinnoiltaan sitten sinne 200 euron varmaan tienoille, 200 ja toi 200-300 euron välimaastoon. Et eiköhän nämäkin meille ole tulossa testiä sitten, kun on ajankohtaista. Sitten oli vielä viho viimeisenä, tänään olit just kirjoitellut ennen viikkokatsausta uutisen Huawei P30-mallista. Sehän on tulossa nyt sitten maaliskuun 26. päiväkö se oli. IoT-kissa luvassa silloin ensi tuntumat uskaltaisin väittää samana päivänä.
Joo, eiköhän.
Ja. Ei kai tässä mitään. Onko tämä nyt taas tätä Huawein julkaisupolitiikkaa? Syksyllä tuli Mate 20 Pro ja nyt sitten on P30 vuoro taas keväällä. Että
joo, kyllä. Tässä todennäköisesti ehkä kamerapuolelle tulee vähän enemmän uutta sitten taas tässä syklissä, kun syksyllä tulee yleensä aina uusi järjestelmäpiiri. Mm.
Joo, justiin
sellaista. Näin. Aika Samsung-maisen näköinen toi P30 Pro mun mielestä etupuolelta, kun on kaarevat reunat näytössä. Ja
joo, mikä se?
Näyttö lovea lukuun ottamatta.
Niin. Joo, kyllä. Mutta ehkä nyt ei tästä sen enempää. Nämä nyt kaikki tiedot ja speksit ja kaikki tulee vuotamaan ennen julkaisua julkioon, että toi käy
joo, sieltä. Joo, tuossa nyt ehkä kymppikertainen zoomi nyt, eikun siis viisikertainen zoomi nyt ilmeisesti tulossa tuohon takakameraan tuossa Pro-mallissa, että se optinen zoomi, että se on ihan mielenkiintoinen nähdä. Joo. 125 milliä kinoa vastaa polttoväli siinä.
Kyllä.
Siinä sitten pitenee.
Joo. Artikkeli rintamalla meillä nyt oli toi GeForce GTX 1660 Ti käsiteltiin jo viime viikkokatsauksessa, mutta sitten saatiin tällä viikolla julki sitten tämmöinen kokeiltua artikkeli tuosta Nvidian DLSS-tekniikasta, reunojen pehmennyksestä, ja toi täällä nyt on yritetty vähän tällä kansankielisesti selittää, mistä on kyse, että tämähän on tuettuna toi noin uusilla noilla RTX20-sarjan näytön ohjaimilla, ja ajatuksena tässä nyt on vähän se, että kun toi just varsinkin toi säteenseurannan käyttäminen isommilla resoluutioilla niin on niin raskasta, niin tämän DLSS:n kanssa saataisiin parannettua sitä suorituskykyä. Ja jonain tavoitteena on myös tarjota mahdollisimman hyvää kuvanlaatua, mutta nyt nämä käytännön testien mukaan meillä oli vähän, ei meillä vaan, niin aika monellakin ollut vähän ongelmia siinä, että se kuvanlaatu nyt ei ole kyllä ihan parantunut toivotulla tavalla noissa peleissä, että siinä on vielä tekoälyllä aika paljon oppimista. Mutta homman nimihän menee sillä tavalla, että Metro Exoduksessa ja Battlefield 5:ssä, missä toi DLSS on nyt uusimpien ajureiden myötä tuettuna, niin Nvidia on ottanut tuhansia näytekuvia noista molemmista peleistä, ja sitten niistä näytekuvista on niin tehty semmoisia täydellisiä kuvia. Siinä on käytetty 64-kertaista supersampling-reunojen pehmennystä, ja se on hyvin raskas reunojen pehmennystekniikka, mutta antaa myös hyvää kuvanlaatua. Ja sitten niitä täydellisiä kuvia on syötetty Nvidialla supertietokoneelle, opetettu sitä supertietokonetta, että se sitten loisi vähän niin kuin tuosta pelistä semmoisia mahdollisimman hyvännäköisiä kuvia. Ja sitten on vielä ajuripaketin mukana toimitettu semmoinen datapaketti, että miten se DLSS sitten itse pelissä sitä kuvaa käsittelisi. Metro Exoduksessa tämä toimi vähän paremmin, että tässä on meillä nyt mukana suorituskykymittaukset kaikilla RTX20-sarjan näytön ohjaimilla ja kaikilla mahdollisella resoluutio- ja säteenseuranta-optioilla, mitä sieltä molemmat pelit antaa myöden, että kyllä täällä selviä suorituskykyparannuksia on nähtävissä molemmissa peleissä, kun käytetään tätä DLSS, mutta molemmissa peleissä sitten kuvanlaatu myös kärsi, kun suorituskykyä yritettiin parantaa, että käykää lukemassa, jos aihe kiinnostaa, ja tämä oli varsin mukavasti reilu 30 kommenttia jo kerännytkin tämä aihe, että tätä me tullaan vähän seurailemaan nyt ainakin tässä uusimpien ajurijulkaisujen ja pelijulkaisujen ja pelipäivitysten myötä, että tämä on vähän semmoinen ominaisuus, että pitäisi myös kehittyä ajan myötä.
Siellä oli chatissa on kysymys, että minkä kokoisia nuo kropit on noissa vertailukuvissa, kun tuossa ei ole niitä alkuperäisiä kuvankaappauksia?
Ei ole alkuperäisiä kuvankaappauksia. Eikö ne ollut kaksinkertaiseksi oli zoomattu noin?
Joo.
Kaksinkertainen on niinku toi 200%, ja sitten on niinku kropattu siitä. Eikö noi ole kuitenkin hetkonen nämä...
Ei ole.
Kaksinkertainen on toi kuva, kuvankaappaukset otettu. Joo, ja tota, Battlefieldissä tosiaan toi oli selkeämpi toi blurrisuus. Battlefieldissä voisi melkein sanoa sillä tavalla, että se oli vähän niin kuin rujon näköinen heti, niin kuin voisi suorilta sanoa, että Metrossa ehkä tuossa liikkuvassa pelikuvassa se ei nyt ollut niin, niin radikaalisti heikompi. Ja sitten niin kuin hullu juttuhan tässä on vielä, että tämä kuvanlaatu, jos tuota pelkkää resoluutiota skaalaa alaspäin, niin, niin tota, silloin se on niin kuin ihan aika paljon paremman, tota, paremman näköinen sen jälki, ja että se suorituskyky saadaan vaan ihan tuolla alaspäin resoluutioskaalaamisellakin nousemaan. Et vähän tämä nyt ehkä vaikuttaa, tämä koko DLSS-ominaisuus semmoiselta, että aika lailla vähän tämmöiseltä beta-testimäiseltä, ja sitten, että kun meillä nyt on siellä pelinäytön ohjaimessa ne tensor-ytimet, millä pystytään hyödyntämään tämmöistä tekoälyä ja tämmöistä, että kehitetään nyt joku ominaisuus sitten, mikä hyödyntää niitä ominaisuuksia, mitkä siellä on siellä grafiikkapiirissä. Et...
Eli kun siellä on jo jotkut kunnolla jytkytellyt tätä DLSS, niin taidetaan olla aika kaukana kuitenkin.
No en mä tiedä, kuka tässä nyt on jytkytellyt ja mitä, jos Nvidia...
Foorumilla jotain lueskeli, niin on siellä muutama, mikä ja iloisesti on jytkytellyt siellä ennakkoon.
No en. No onko Jarfinista, eikö hetkon, ei nyt mainita mitään nimiä, mutta toi noin. Joo, siellä saattaa olla joillain keulia välillä mopo vähän kovempaa kuin toisilla, mutta toi... En nyt vielä lähtisi ihan keulimaan itse tällä DLSS.
Joo, siltä vähän munkin silmään.
Enemmänkin niin kuin oma mielipide tästä DLSS:stä on nyt kyllä se, että tämä on tämmöinen niin kuin konsepti, mikä on nyt sitten konkreettisesti tuotu peleihin, ja tässä alkuvaiheessa vielä, niin kuin, sanoisin, että tämä konsepti on aika lailla ehkä jopa epäonnistunut, tai niin kuin, että ei tämä nyt missään nimessä, kyllä tämä ominaisuuden lanseeraus on kyllä mennyt sillä lailla varmaan, millain on ajateltu, että suorituskyky kyllä paranee, mutta on tuo kuvanlaatu penalti Battlefieldissä varsinkin. Niin. Mutta katsotaan nyt, kyse on tekoälystä, että onko sieltä tulossa tämmöinen joku Terminator-henkinen niin ylivertainen tekoäly toi noin, kehitys vielä ja parannus. Että onko 6 kuukauden päästä toi jo niin fotorealistisen laatusta sitten toi kuvaa, mutta toi vähän epäilee. Mutta tämä on semmoinen ominaisuus, että seuraillaan vähän tätä, miten tämä kehittyy. Että, joo. Mä en edes muista, mitä siellä oli lyhyesti, mutta ei tainnut nyt olla ihan mitään hirveästi edes. Oliko siellä lyhyissä uutisissa?
Siellä oli, ootas nyt. Mitä nyt voisi ehkä mainita? Oli tota... No tuon voisin mainita siitä, mutta ainakin tulee siihen messukoosteeseen kanssa ensin tuntumaan toi ZTE:n Axon 10 Pro 5G-puhelin. Siitä otin tosiaan esituntumat ZTE:n osastolla. Sinänsä nyt relevantti, että Elisa ilmoitti, että se tulee heidän kautta saataville. Ei taida olla noita ZTE:n huippumalleja hirveästi Suomessa näkynyt, jotain edullisempia malleja on ollut, mutta...
No sanotaanko
näin, että... On niitä Axoneitakin ollut tuossa muutama vuosi sitten jossain verkkokaupassa, mutta...
Siihen se relevanttius sitten päättyykin, että Elisa tuo sen myyntiin, katsotaan siitä sitten vähän.
Niin, no se nyt riippuu, minkä hintainen toi on, että onhan tuossa niinku ihan huippurautaa ja ainakin raudalta kamerakin pitäisi olla ihan hyvä, että jos toi tulee kans sinne johonkin... No tuossa on nyt 5G, että se varmaan vähän nostaa, mutta jos sanotaan, että tulee 500-600kin, tai 500 pintaa, 500-600, niin voi se olla aika mielenkiintoinenkin vaihtoehto. Joo. On vähän semmoinen geneerisen oloinen se puhelin oli, mitä mä nyt niinku, mitä siinä käpistelin, että ei siinä suoraan mitään vikaa, mutta käyttöliittymässä semmoinen pieni joku skini siinä päällä, että ei mä antanut mun mielestä sinänsä hirveästi mitään lisäarvoa vakio Androidiin nähden ja näin, mutta mielenkiinnolla ainakin tulee lisää vaihtoehtoja.
Markkinoille,
jos ei muu.
Niin, no toi 855 on nyt tietty huippurauta siellä, mutta jäädään odottelemaan hintaa ja vähän mikä on vastaanotto ja millä volyymilla sitä Elisa sitten rummuttaa, että haetaanko siinä jotain OnePlusan niin kuin uutta OnePlussahan on nykyään jo kaikilta saatavilla, että haetaanko sinne tuollaista uutta.
Asiaa muuten sivuuten tuli tuossa tänään noin operaattorien puhelin myynti, oliko peräti ekaa kertaa, kun OnePlussa roikahti ykkös sieltä pois, taisi olla kolmantena Elisalla.
Vai seitsemäntenä?
Se oli kolmantena.
Joo. No joka tapauksessa joo. Mut johtuuko
se ollut ykkösenä nyt koko ajan.
Mistä se johtuu? Johtuuko se siitä, että ei enää kiinnosta, vai onko se myynyt loppuun ne jo, vai onko se niin jo seuraava malli on tulossa?
En mä usko, että ainakaan mitään loppuun on myynyt, että kai se nyt sitten, en tiedä. Tässä nyt on muitakin mielenkiintoisia nyt tulossa ja uusia koko ajan tulossa, niin ehkä se sitten jotenkin sitten kokonaisvaikutus.
Katsotaan.
Mutta joo, mun mielestä kolmos sijalla ne oli.
Elisan helmikuun myydyimmät. Joo, OnePlus 6T oli
näköjään.
Helmikuun.
Joo.
Kolmanneksi tippunut joo tosiaan.
Elmeri Niskanen sieltä chatissa sanoikin, että 26 kuukautta on ollut kärjessä, että ihan sinänsä kiitettävä stintti.
Joo, P-Smartti on näköjään myydyin, mutta kumpis P-Smartti? 2018.
Se on se vanha varmaan, niin. Sitä on dumpattu nyt niin edulliseen hintaan. Että.
Joo. Ja Nokia 130-kin siellä vielä keulii ja S8 on ollut hyvässä tarjouksessa. S10 on tulossa myyntiin ja S8 keikkuu niin myydyimpien listalla. Niin.
No sekin on ollut tarjouksessa, nyt onko ollut 399 tai vieläkin edullisempana.
Joo.
Toi on kanssa, mikä se oli muu, toi 6S iPhonekin myy kyllä edelleen vaan kaikilla operaattoreilla.
Joo.
Sieltä niin kuin moni haluaa edelleen, niin kuin, tai haluaa Applea ja sitten se on halvinta Applea, mitä kaupasta löytyy. Se taisi olla kaikilla operaattoreilla kanssa tuossa top 10 toi 6S. Näitä tuoreempia malleja ei sitten taas näy missään.
Joo.
Yhdellä operaattorilla taisi olla XR jossain tuo kymppipaikan tienoilla, tai 10R.
Selvä homma.
Joo. Sitten mitäs nyt siellä oli muita? Sulle varmaan taas mieltä lämmittävä uutisaihe, että sieltä tuli nyt Fractal Designilta, millä on ollut pääosin aika semmoisia hillittyjä tuotteita, niin sieltä tuli RGB-tuuletin mallisto.
Onko nyt niin relevantti sitten, että joku geneerinen tuuletin lyhyenä, niin ei ehkä, en nyt edes jaksa enää innostua RGB-valoistakaan toinoin tässä vaiheessa.
Nyt kuulostaa saturoitumisen.
Joo, mä ajattelin toinoin lähteä jatkamaan niin oikeiden töiden tekoa. Mitä sulla siellä nyt on työn alla? Sulla oli siellä se S10 on nyt ja Mi Mix 3. Ja...
Joo, toi S10 nyt on tuossa, S10 plussa nyt on prioriteettilistalla aika korkealla tällä hetkellä. Siihen tuli itse asiassa nyt tänään vai eilen tuli päivitys, joka mukana nyt tuli niitä muutamia ominaisuuksia, mitä tästä puuttu. Muun muassa tuon Bixby-näppäimen pystyy nyt vihdoin ohjelmoimaan, avaamaan minkä tahansa.
Oho.
Vaikka sovelluksen tai jotain muita pikatoimintoja yhdistämään siihen, niin se on ihan hyvä. Ja sitten jotain muutamia muitakin päivityksiä tuli nyt vähän jälkikäteen siihen vielä. Niin.
Joo.
Mutta se nyt on ollut mulla maanantaista vai tiistaista, että sen pari viikkoa mä sitä nyt ajattelin käyttää ja sen jälkeen sitten mahdollisimman pian.
Joko sä oot vaihtanut siihen taustakuvaksi semmoisen, mikä se on se joku Disney-robotti, joka toimii?
Joo, mä nauroin sitä tuossa somessa. Hauska idea.
Joo.
Mä ei ihan vakio taustakuvalla tässä mennä, mä tarkistin, että siellä on upeasti tummennetussa yläkulmassa on edelleen noi kamerat piilossa.
Joo,
itse asiassa nyt niinku muutaman päivän käytön perusteella, niin muuten on kyllä kaikin puolin tosi hyvän tuntunen puhelin, mutta akuun kestosta mä en ole saanut ihan vielä sellaista hyvää tatsia, tai siis niin kuin sanotaan nyt näin, että se on ollut ehkä vähän heikompaa kuin mitä mä oon odottanut, ja varsinkin huomioiden toi akuun koko, mikä tuossa puhelimessa on ihan suht hyvä,
joo,
tai kapasiteetti, niin on ollut kyllä, no tässä on ollut ehkä vähän epätavallisia päiviä nyt varsinkin tuolla messuilla, mutta nyt tässä eilenkin, niin aika peruskäytöllä oli illalla tai 50% oli jäljellä, vaikka mulla vastaavalla käytöllä nykypuhelimilla paremmilla, niin jollain Mate 20-prollakin olisi ollut varmaan 75-80% jäljellä vielä tuollaisella aika kevyehköllä käytöllä. Toivottavasti tuo päivitys nyt auttaa asiaa ja ehkä nyt tuossa kun saa muutamia latauskertoja tulee vähän käytettyä tätä tässä nyt vielä puolitoista viikkoa, niin toivotaan, joo, että se siitä paranee. Jos ei parane, niin me melkein jopa menee tämä vauhtia miinuksiin tuo akun kesto. Mutta ei tehdä nyt vielä mitään lopullisia päätöksiä sen suhteen. Se on oikeastaan ainut sellainen miinuspuoli, mikä tuossa on tullut vasta.
Selvä. Mites Kotelon roundup edistyy siellä? Pari vertailu.
No se on tuolta Barcelonasta käsin, sitä on vähän vaikea siellä edistää. No. Mutta.
Selvä.
Mutta itse asiassa, mites mun SSD-aseman, M2-aseman lähettäminen edistyy tänne päin, että mä saisin tuon mun kokoonpano on nyt niin kuin päivitetty, ja siitähän se on nyt ollut tässä viimeiset 2 viikkoa kiinni.
Sähän on tulossa maanantaina tänne näin. Niin.
Ai niin, sä ennakoit sen, joo, että otat sen
mukaan tästä, niin saat sitten syyttää taas jotain muuta kuin meikäläistä tästä koneen kasaamattomuusnopeudesta.
Mun piti muuten tarkistaa siitä muutaman viikon takaisesta striimistä, että mä teen sen nyt heti tämän jälkeen, että mitä sä menit lupaamaan silloin, kun sä väitit, että mä saan sitä vesijäähyjuttua valmiiksi niin ajallaan, niin mun on pitänyt se tarkistaa, mutta en ole ehtinyt. Nyt täytyy tehdä se. Niin sä pääsit ensi striimissä mahdollisesti täyttämään lupauksissa.
Enemmän mitään luvannut. Mä vaan epäilin toi noin, että se ei valmistuisi. Ihan kannustus hengessä.
Joo.
No niin, selvä. Joo.
Mitäs, oliko sulla...
Jotain videoita saattaa olla siitä, Mate X:stä on tulossa messuilta vielä katsaus, ja olisiko joku näppisvideo tulossa tässä näin viikonloppuna kautta alkuviikosta, ja ensi viikolla sitten meillä on jotain kaupallista yhteistyötä saattaa puskea linjoille YouTuben puolelle, ja 22 000 tilaajaahan siellä pamahti Tubin puolella kanssa rikki, että nousujohteista tekemistä.
Mulla niin tuosta nyt vielä harhauduin tuonne kettuilun puolelle, vielä noin omiin aiheisiin, niin siis toi, tässä nyt ihan ykkösprioriteettina nyt on saada toi LG-ensituntumat tänään vielä ulos. Sitten on niin kuin kaikki tolleen erilliset MVC-ensituntuma-artikkelit on julkiset. Sen jälkeen siellä olisi tarkoitus saada koostettua ne kaikki pikku bonus sisällöllä niin 9 artikkeliksi.
Joo, selvä.
Ja että se tulee varmaan
ensi viikko.
Niin, mä oon siellä maanantaina. No joo, ensi viikon alkupuolella nyt joka tapauksessa.
Keskiviikko.
Ja sit sen jälkeen tosiaan toi Galaxias 10. Ja sitten kun mä saan ne MBC-hommat siivottua tuosta pöydältä, niin sitten mä siirryn noiden koteloiden pariin tuosta.
Mikäs se miimiksi? Mihin väliin miimiksi 3 on tulossa?
Se nyt ei ole ehkä ihan prioriteettilistan kärjessä. Että mä sanoisin, että se nyt vähän niin kuin lykkääntyy
ton
Galaxy S10 takia ja plus vielä senkin takia, että sen relevanttius tuossa just vähän niin kuin tipahti luokkaa alemmas, kun tuli toi 5G-malli, niin toi nyt on, vaikka se tulee vasta joskus kesän korvilla saataville se 5G, mutta toi nyt on kuitenkin jo vanha malli sit siltä osin toi miimiksi. Et mä ehkä teen siitä jutusta vähän lyhkäisemmän ja simppelimmän kuin mitä mulla oli alun perin suunnitelmissa.
Joku siellä kyselee, että onko ollut reissussa vai joko viikko painaa, niin jos joku nyt sattui katsomaan eilisiltana toi ensen matsin, niin voin sanoa, että sen jälkeen ei nukuttanut muutamaan tuntiin tuossa puolen yön jälkeen, että eiköhän siellä muuta.
Niin tosiaan me siis kumpikin mentiin, kuin selvästi sitä tuossa lähetyksen alussa käytiin läpi, mutta mehän siis mentiin viime lauantaina, molemmat lennettiin Barcelonaa ja sunnuntai aamusta asti sitten täyttä tykitystä aamusta iltaan suurin piirtein. Samsa lähti tiistai.
Iltaa on vähän vielä tuommoinen niin kuin laimea termi, että aamusta yöhön asti ehkä. Aamuyöhön.
Tiistai-aamuna ja mä lähdin sitten päivää myöhemmin.
Joo.
Ja sitten, no se on nyt se viimeinen päivä melkein käytännössä kokonaan matkustamista, varsinkin tuonne Porin periferiaan asti koittaa päätyä. Niin.
Joo, näinhän siinä tuppaa käymään.
Kyllä siinä voin kertoa, että on semmoisia reissuja, että pakkaa vähän miehestä mehut poistumaan,
ei ole mehuja ollutkaan miehessä ja sitten vielä pois. No joo, ei mitään.
Onko pelisuunnitelmia tänään?
en uskalla luvata kyllä. En ole mikään orakkeli.
Se joku iso päivitys pari päivää.
Pari toista gigaa tuli sinne. Pistä lataukseen.
Mä lataasin sen jo tossa.
Viestitellään vaikka tossa illalla.
Se Apexikin mulla on ladattuna sitten, jos meinaat pelata, niin sitä en ole kyllä koettanut kertaakaan, että siinä voi tulla hauskaa kontenttia, jos mä tuun mukaan striimuliin, mutta sekin on niin kyllä.
Joo, selvä. Katsotaan, pelaillaanko illalla.
Katsotaan sitä hyvin. Joo, no niin. Mulla voisi olla ainakin aikataulussa tilaa.
Oho. No, pidetään mielessä. Ehkä pelataan, ehkä ei.
Joo.
Eiköhän pistetä tämä viikkokatsaus ja MVC-spesiaali pakettiin. Ja palataan asiaan taas ensi viikolla. Ja tämähän löytyy jälkikäteen sitten YouTubesta. Nyt ei muuten katkennut striimi kertaakaan. Tämä on niinku positiivista.
Hyvä. Siellä on Porissa taas niinku yhteydet tikissä.
Täällä on asiantunteva porukka. Mies. Niin just tätä oli vähän niin kuin, että taidoistahan tämä on kiinni, niin homma pysyy linjoilla.
Siellä Niko kuitenkin hieroo jotain verkkopiuhaa siellä koko.
Joo, kyllä, juurikin näin. No niin, joo, ei kyllä, tässä oli tässä oli ihan tekniset haasteet on selätetty. Mutta joo, ei mitään, hyvät viikonloput kaikille ja kiitoksia katselijoille ja kuuntelijoille. Ja löytyy tosiaan iTunesista ja Spotifysta viikonlopun aikana kuunneltavaksi, joten palataan asiaan ensi viikolla taas. Morjes!